Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Shavkat Mirziyoyev bilan gaplashib turgan mana bu odamni taniysizmi? Katta ehtimol bilan yo'q. Chunki O'zbekiston prezidentiga yo'l topgan bu niqobli shaxs odatda jamoatchilikdan panada yuradi. Mabodo ko'rinib qolsa, faqat prezidentlar yonida ko'rinadi. Mana u, Qirg'izistonning bir emas, so'nggi 3 prezidentining bari bilan apoq-chapoq. Almazbek Atambayev bilan achomlashayotgan. Soronboy Jeenbekov inauguratsiyasida uning akasi yonida o'tirgan. Va Sadir Japarovga sement quydirayotgan Korchalon Mirziyoyev yonidagi ayni odam bo'ladi. Bu odam asli xitoylik Qozog'iston fuqarosi. Qozoq pasportiga ko'ra ismi Abduqodir, familiyasi Habibulla. Taniganlar uni Hojaka yoki Uyg'ur Hoji deb ataydi. Nima ko'p prezidentlar yonida ko'rinadigan, ular bilan bir tadbirda qatnashadigan hoji ko'p. Nima bo'pti dersiz? Gap shundaki, Qirg'iziston va O'zbekiston prezidentlarining bu arzandasi, uning qo'lida ishlagan pul yig'ich iqrori va taqdim qilgan hujjatlardan kelib chiqilsa, katta miqdordagi Xitoy mollarini Qirg'iziston undan Toshkentdagi Abu Sahi bozoriga kontrabanda qilish bilan shug'ullangan. O'sha paytda Abu Sahi bozori Karimovning kuyovi Timur Tillayevniki edi. So'ngra u kontrabandadan tushgan 100 million naqd dollarni Qirg'iziston orqali yuvish tarmog'ini boshqargan.
Men Abu Sahi firmasidan 10 yildan beri ishladim billa. Oqchasini men qarmaganmanda, Abu Sahining oqchasini men qarmab, oqchini qayoq ketgan, tamojna qancha berilgan, Amerikaga, Angliyaga, Germaniyaga, Turkiyaga, Xitoyga qotirgan oqchalarning dokumentlarnomasi, tamojnadagi odamlar qancha berilgan, hamma dokument mening qo'limda bo'lgan.
Abduqodir uchun dunyo bo'ylab 100 million dollar o'tkazib bergan Ayrkan Saymati 2019 yili ozodlikka bu pullarni keng ko'lamli kontrabanda operatsiyalaridan kelib chiqqanini aytgan edi.
Abu Sahin haqida Abibulla Abduqodir degan Uyg'ur kishi bor. Burun eski prezident Kerimovning qizi bilan sherik bo'lgan, hozir boshqasi bilan sherik bo'lib ishlab o'tadi. Otini o'zgartirib qo'ydi. Hozir burun Abu Sahi bo'lsa, hozir Berke deb ismini o'zgartirib ishlashyapti. Abu Sahini Matraym Urayim, Qirg'iziston ishchilik kishilarini Matraym Urayim, O'zbekistonda kishini kamazlarni o'tkazish uchun biz ularga pul beramizda, oqcha beramiz. Ayda 600 kamaz bo'lsa, 4600 dan bo'lsa, 2.5 million dollar oyda berasiz. Yilda 30 million dollar berasiz.
Ozodlik Qirg'iz xizmati uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi va Klub nashri bilan bu hujjatlarni sinchiklab o'rganib chiqib, Ayrkan Saymati kamida 700 million AQSh dollarini Qirg'iziston orqali xorijga olib chiqqanini ochiqlagan edi. Jurnalistik surishtiruv ortidan Qirg'iz parlamenti o'tkazgan tergov esa pul miqdori aslida 1 milliard dollarga yaqinligi va ular O'zbekistondan, aniqrog'i Abu Sahidan chiqqan degan xulosaga kelgan edi.
Chet ulkadagi bir necha yuzdagan kontragentlarga javobsizdan 932 million 736 min 365 AQSh dollari qotirilgan. Bu xarajatlar O'zbekiston Respublikasida joylashgan Abu Sahi bozorindagi jeke ishkerlarining savdo yurituvidagi xarajatlar ekanligi taqtalgan.
Jurnalistik surishtiruv davomida Saymati Istanbulda o'ldirib ketildi. Abduqodir Habibullaning Qirg'izistondagi bosh homiysi va sherigi, Qirg'iz bojxonasi raisi o'rinbosari Raimbek Matraimov korrupsiya aybiga iqror bo'ldi. AQShning qora ro'yxatiga kiritildi.
Sizlar 2 milliard to'lab berdingiz demi, buning ustiga mo'yningiz qolganda tushuntiraver.
Habibulla Abduqodir bilan jurnalistlarga aytilgan baylansingiz bormi AQSh bilan?
Surishtiruv ortidan boshlangan norozilik namoyishlari fonida Qirg'izistonda yana hukumat o'zgardi. Jeenbekov ketib o'rniga Japarov keldi.
Barnam murda biz 700 million dollarni Qirg'izistondan chiqarib ketuv bo'yicha shaklangan Matraimov jana boshqa sxemalu korrupsiyalarni tuzib, elning rizqisiga qo'l solgan barliq tarmoqlardagi korrupsionerlarni qatol jazolar bilan javobga tortamiz.
Ammo Abduqodir Habibullah nafaqat bularning baridan omon chiqdi, balki uning o'zbek va qirg'iz prezidentlari mamlakatdagi hukmron klanlar bilan aloqasi yanada quyuqlashdi. Bugun Abduqodir oilasi mintaqada 2 milliard dollardan qimmat loyihalar sohibi. Shavkat Mirziyoyev va o'zbek hukumatı nazarida u nufuzli xorijiy investor. Xo'sh, u qanday qilib O'zbekistonda davlat rahbari bilan qo'l olishgan katta investorga aylandi? Bu savolingizdan ozodlik uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi Klub va Vlast nashri bilan yana bir jurnalistik surishtiruv o'tkazdi. Topilgan hujjatlar Abduqodirning O'zbekistondagi biznes imperiyasi ortida prezident oilasi bilan sherikchiligi yashiringanini fosh qiladi.
Axob, Xitoy davlat poytaxt qayer?
Abu Zag'i?
Xitoy importining O'zbekistondagi poytaxtiga aylangan Abu Sahida Karimov o'limidan keyin boshlangan alg'ov-dalg'ovni eslaysizmi? O'shanda Karimov jasadi hali sovmay turib, uning kuyovi Timur Tillayev biznesidagi eng katta marjon Abu Sahi bozori va kargosida keng ko'lamli tekshiruvlar boshlandi. Prokuratura, soliq va bojxona rasmiylari yillar davomida tegini bo'lmas maqomda ishlagan Abu Sahidagi noqonuniy valyuta aylanmasi, boj va soliq to'lanmaganini taftish qilishga kirishdi. Oradan 1 yildan ko'proq vaqt o'tib, 2017 yil 11 dekabrda Timur Tillayevning Amerikadagi advokati ozodlikka bozor egasi o'zgarayotganini tasdiqladi.
Bugun barchamiz katta bir voqeani guvohi bo'lib turibmiz.
Ayni 2017 yil 22 dekabrida Mirziyoyev prezident sifatida parlamentga birinchi murojaatida Tillayev nomini tilga olmay, Karimov davridagi import monopolistlarini qoralab chiqdi.
Aholi ehtiyoj uchun zarur bo'lgan mahsulotlarni mamlakatimizga import qilish faqat ayrim guruhlar qo'lida to'planib, ular uchun mo'may daromad manbayiga aylanib kelgani adolatdan deb bo'lmaydi. Ba'zi bir korxonalarga imtiyozlar berish orqali o'zimiz erkin raqobat muhitini bug'ib, narxlarni barqaror bo'lishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqdamiz. Endi biz bunday amaliyotdan voz kechamiz.
Guldiroz qarsaklar bilan tinglangan bu murojaatnomadan 3 hafta o'tib, 2018 yil 5 yanvarida prezident Mirziyoyevning rasmiy Facebook sahifasida Abu Sahi nomi endi ochiq tilga olindi.
Sobiq Abu Sahi mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli bozordan davlat budjetiga bir oyda 5 milliard so'm tushgan. O'rnatilgan tartib qoidadan so'ng atiga 15 kunda tushum 35 milliard so'mga yetgan. Tafovutni qarang. Axir xalqqa tegishli shuncha pullar yillar davomida qayoqqa ketdi degan savol ham turibdi-ku.
Oradan 3 oy o'tib, 2018 yilning 6 mart kuni yo'q, yo'q, O'zbekiston Bosh prokuraturasi Abu Sahi haqida video ko'rsatuv tayyorladi.
Sobiq Abu Sahi bozoriga chet ellik investorlar jalb qilinib, yangi nom bilan Toshkent savdo markazi sifatida ish boshlagan edi.
O'zbekiston 24 kanali namoyish qilgan bu lavhada sobiq Abu Sahi bozori va kargo omborida yangi xo'jayin qilayotgan ishlar madh qilindi. Qizig'i, na prezident va na prokuratura Abu Sahining yangi egasi kim ekani haqida lommim dedi. Tilga olinmagan bu soliq sevar xorijiy investor degan sirli nom bilan taqdim etildi. Hozirgacha hukumat bu investor nomini jamoatchilikka ochiqlagan emas. O'zbekiston birinchi prezidenti kuyovidan Abu Sahi va unga bog'liq kargo hamda logistika tarmog'ini olishga kimning jur'ati yetdi dersiz? Hikoyamiz boshida ko'rsatganimiz Abduqodir Habibullaning. Uning qo'lida ishlagan pul yig'ich iqrori va taqdim qilgan hujjatlardan kelib chiqilsa, yillar davomida Abu Sahining naqd pullarini mashinalar g'ildiragi va maxfiy tunnellar orqali Qirg'izistonga olib chiqib, turli moliyaviy sxemalar, soxta hujjatlar orqali yuvib kelgan Abduqodirning. Bu jasoratni u qayerdan olganiga sal keyinroq to'xtalamiz. Sobiq Abu Sahi Abduqodir va sheriklariga o'tgach, uning nomi Toshkent savdo markaziga aylandi. Ammo o'zbekistonliklar uchun u Abu Sahiligicha qoldi. Bozor Tillayevdan avvaliga Abduqodirning Germaniyadagi AK Petroleum kompaniyasiga o'tadi. ko'p o'tmay Abduqodir uni Turkiyadagi Advance g'ayrimenkul yatirim limited shirkatiga o'tkazadi. 2020 yili reyestr adresini mana bu avloq binodan mana bu binoga o'zgartirgan Advance g'ayrimenkul yatirim limited shirkatining qog'ozdagi yagona egasi Sherkiya Muxtar. Sherkiya Muxtor degan tadbirkor kimligini O'zbekistonda deyarli hech kim bilmaydi. Bunday shaxs ijtimoiy tarmoqda ham yo'q. Faqat LinkedIn tarmog'ida Sherkiya Muxtor degan akkaunt bor. Lekin uning aynan biz qidirayotgan Sherkiya Muxtorniki ekanini tasdiqlash imkoni yo'q. Karimovning qudratli kuyovi qayerda-yu? Britaniyada yashovchi notanish yosh ayol qayerda? Qanday qilib O'zbekistonning eng katta ulgurji bozori 20 ning nari berisidagi yosh ayol qo'liga o'tdi dersiz? Abu Sahining yangi xo'jayini Sherkiya Muxtorni Abduqodirga qarindoshi Mehmet Muxtor bog'laydi. Mehmet Muxtor Londondagi Isqlar markazi direktori va ta'sischisi. Bu markaz TAS hujjatiga ko'ra Uyg'ur bolalariga ona tilini o'rgatish bilan shug'ullanadi. Mazkur markazning ikkinchi ta'sischisi Abduqodir oilasining restoran va novoyxona biznesidagi sherigi. Sherkiya Abu Sahi qayerdaligi, o'zining bu bozorning yakka-yu yagona egasi ekanini biladimi yo'qmi? Bu savol javobi ochiq. Surishtiruv davomida tug'ilgan savollarni Sherkiya Muxtorga bevosita yetkazish uchun hamkorimiz uning Turkiya reyestrida ko'rsatilgan Londondagi uyiga bordi. Eshikni ochgan ayol o'zining Sherkiya Muxtor qarindoshi ekanini aytib, uning uyda yo'qligi va qachon qaytishidan ham bexabarligini bildirdi. Surishtiruv e'lon qilingunga qadar Sherkiya Muxtor bevosita yetkazilgan savollarga javob bermadi.
Hurmatli Paragon Logistics mijozlari, yuklaringizni qabul qilib chiqarish arafasidamiz.
Sobiq Abu Sahi kargosi bugun Xitoyda Baraka Logistics, Turkiyada Uzbaraka Logistics brendi ostida ishlamoqda.
А как думаете, если я из России буду у вас китайский товар покупать, будет мне выгодно?
Будет.
А почему? Товар. Ну, если я могу напрямую у китайца купить.
Точно не знаю. Может, у нас растаможка дешевле.
Bozor hamon O'zbekistondagi ommabop import mahsulotlari poytaxti bo'lib qolmoqda. 2017-yildan so'ng bu jarayonda Abduqodir Habibullaning Baraka Holding shirkati markaziy rol o'ynay boshlaydi. Kompaniya sanasiga e'tibor bersangiz, u Abu Sahi Tillayevdan rasman Abduqodirga o'tish jarayonida tuzilgan. Baraka Holding ta'sischisi Abduqodir tarmog'ining Xitoydagi kompaniyasi Urumqi Kailing the International Trade Co. Ltd. direktori Toshkent shahar Uyg'ur milliy madaniy markazi rahbari Olimjon Zayetov. Bu kompaniya nomi 2021-2022 yilgi yirik soliq to'lovchilar ro'yxatiga kiritilgan. 2022 yilga kelib uning yillik savdo aylanmasi 200 million AQSh dollaridan oshgan. Ozodlik surishtiruv davomida O'zbekistonning turli viloyatlarida Xitoy, Turkiya va Birlashgan Arab Amirliklari kabi davlatlardan import mollari olib kelib sotayotgan 10 dan oshiq tadbirkor bilan suhbatlashdi. Ularning guvohligi va ko'rsatgan hujjatlari bir xil import sxemasini ochiqlaydi.
Deylik, siz Qo'qon bozorida poyabzal sotadigan tadbirkorsiz. Tovaringizni Xitoydagi fabrikadan to'g'ridan to'g'ri sotib olasiz. Pulini ham xitoylikning o'ziga to'laysiz. Savdo pishdi, keyingi ish kargo. Xitoydan avia yuk jo'natadigan kompaniyalar serob, lekin siz yukni Baraka Logistics ofisiga olib borasiz. Chunki Baraka Logistics kargo xizmatigina emas, u sizni bojxona degan bosh og'riqdan ham xalos qiladi. 3 kun, uzog'i bilan 1 haftada Xitoy moli do'koningizda bo'ladi. Sizga berilgan kvitantsiyada sotuvchi sifatida xitoylik sherigingiz emas, Baraka Holding nomi yoziladi. E'tibor bering, bu kargo xizmati emas, balki oldi-berdi amaliyoti uchun berilgan kvitantsiya.
Kvitantsiyadan xitoylik sotuvchi g'oyib bo'ladi, o'rnida Baraka Holding paydo bo'ladi. Sizga Xitoydan yuborilgan tovar uchun boj to'landimi yo'qmi, buni faqat hojaka biladi. AliExpressni bilardik, mana endi sizga Hoji Express. Uyg'ur Hoji biznes tarmog'i faqat Abu Sahi va import monopoliyasi bilan tugaydi deb o'ylasangiz, adashdingiz. Korporativ hujjatlar nafaqat O'zbekiston, balki Xitoy, AQSh, Britaniya, Germaniya, Turkiya, Rossiya, Qozog'iston va Qirg'izistonda ochilgan o'nlab kompaniya orqali Abduqodir va qarindoshlari 2017 yildan boshlab O'zbekistonda biznes imperiya qurganini ko'rsatadi. Ozodlik va hamkorlari qariyb 2 yil davomida bu imperiyadagi kompaniyalar, ular egalik qiluvchi mulkka oid hujjatlarni o'rgandi. Hikoyamizga asos bo'lgan korporativ hujjat va ma'lumotlar bilan surishtiruvimizning to'liq matnida tanishishingiz mumkin. Abduqodirning O'zbekistonda 2017 yildan keyin bu qadar tezlikda milliard dollarlik biznes imperiyasi qurishi siri nimaligini bilasizmi? Uning o'zbek biznesidagi rasmiy va yashirin sheriklarida. Ular ro'yxati uzun. Ammo bugun sizni Abduqodir Habibullaning oddiy emas, qo'li to'rt tarafga, xususan Shavkat Mirziyoyevning o'ziga yetadigan qudratli sheriklari bilan tanishtiramiz. Ular esa Shavkat Mirziyoyev oilasining bir emas, bir nechta a'zosidir. Gapni birinchi oilaning qudrati, rutba va vakolatidan o'zib ketgan bevosita a'zosidan boshlaymiz. Bu Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi, Prezident Davlat xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosari Otabek Umarov.
Tesnaya vzayemodestir i sotrudnichestir. U nas mnogo obshchikh zadach.
Surishtiruvimiz davomida ozodlik gaplashgan savdo, transport logistika, qurilish sohasidagi tadbirkorlar, huquqshunos, joriy va sobiq hukumat rasmiylariga ko'ra, Abduqodirning O'zbekistonda qudratli investorga aylanish jarayonida aynan Umarovning roli hal qiluvchidir. Otabek Umarov nomi O'zbekistondagi korporativ hujjatlarda yo'q. Uning nomini Abduqodir kompaniyalaridagi rasmiy sheriklar ro'yxatida ham ko'rmaysiz. Chunki Umarov ushbu surishtiruv davomida gapirgan manbalarga ko'ra, o'ziga oid biznesni boshqalar, xususan ukasi Oybek Umarov qolaversa, Qo'qonlik yaqin og'aynlari nomiga rasmiylashtiradi. Buni Ozodlikning Farg'onalik kuyovlar deb nomlangan avvalgi surishtiruvimizda ham qisman ochiqlagan edik. Yangi surishtiruvimiz davomida to'plangan korporativ hujjatlar Abduqodir Habibulla va Otabek Umarov biznes tarmoqlari o'rtasidagi aloqadorlikni ko'rsatishga imkon beradi. O'zbekistonning eng yirik ulgurji bozori Tillayevdan Abduqodir Habibullaning Germaniyada ro'yxatga olingan AK Petroleum GmbH kompaniyasiga rasmiylashtirilar ekan, Dublinda Hyper Partners LP nomli kompaniya ta'sis etiladi. 2017 yilning 27 noyabr kuni ochilgan bu kompaniyaning 100% ulushiga Otabek Umarovning ukasi Oybek Umarov egalik qiladi. Irlandiyada kompaniya och nafaqat Irlandiya, balki Yevropa ittifoqining istalgan bankida hisob raqami och tranzaksiya qilish, qolaversa ko'chmas mulk sotib olish huquqini beradi. Oybek Umarov Irlandiya kompaniyasidan qaysi maqsadda foydalangani hozirgacha qorong'i. Oradan 1 yil o'tmay bu kompaniya yopiladi. Ammo tez orada ayni Hyper Partners degan kompaniya avvaliga Germaniya, undan so'ng esa O'zbekistonda paydo bo'ladi. Oybek Umarovning Irlandiyadagi Hyper Partners LPC tuzilganidan 3 oy o'tib, Germaniyaning Mudroq Dietzenbach qishlog'ida Hyper Partners GmbH ochiladi. 2018 yil fevralida tuzilgan bu kompaniyaning ustav fondi 25 ming yevro. Uning dastlabki rasmiy egalari Yevgeniy Rozenberg va Valeriy Vulf. Ular Abduqodir Habibullaning boshqa kompaniyalaridagi biznes sheriklari. Tuzilganidan 6 oy o'tib, Hyper Partners GmbH egaligi Abduqodir Habibullaning qarindoshi, 18 yashar Mustafa Polvonga o'tkaziladi. Bu o'zgarish bilan bir vaqtda 2018 yil iyulida O'zbekistonda ham Hyper Partners deb nomlangan MCJ ro'yxatdan o'tkaziladi. Uning 100% egasi Germaniyadagi Hyper Partners GmbH. O'zbekistonda qaytdan o'tar o'tmas Hyper Partners MCJ'ga Mirziyoyevning shaxsiy tashabbusi bilan boshlangan Tashkent City loyihasining eng qimmat 3-loti beriladi.
На третьем лоте мы строим 4 здания, 3 30-этажные башни и один большой торговый центр.
Бу лотта 25 000 евролик компания, қариб 1,5 миллиард долларлик Ташкент Сити Молл, савдо мажмуаси, меҳмонхона ва турар жой биноси қурадиган бўлади.
Ўзбекистонга 1 вагон валюта олиб кирсам, бironta текширгандан мен ўша кунишни оламан. Бу иқтисодиёт.
Endigina 19 ga kirgan O'spring'ga Toshkent tarixidagi eng qimmat savdo markazi loyihasining berilishi Open Democracy nashri o'tkazgan surishtiruv ortidan jamoatchilikda ko'plab savollar uyg'otgan edi. Bu savollarga Toshkentning o'sha paytdagi hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev bergan javob savollarni yanada ko'paytirdi.
Не, простите, вчера создали компанию Кузьмина. Но я могу показать вам, проект осуществляется. Что вот это уже вот так вот было раньше.
Otabek Umarovning ukasi nomiga Irlandiyada ochilgan Hyper Partners kompaniyasini Abduqodir Habibullaning Germaniyadagi Hyper Partners kompaniyasi bilan bog'laydigan narsa faqat ular nomining bir xilligi emas. Abduqodir Habibullaning nemis Hyper Partners kompaniyasi O'zbekistonda ochgan Hyper Partners qayerda joylashganini bilasizmi? Mirobod tuman Shahrisabz ko'chasi 4-uy. Bu manzilda nima joylashgan dersiz? Hozirda Swiss Hotel Tashkent brendiga o'tayotgan sobiq Miran International Hotel. Bu mehmonxona boshqaruvchisi kim? K7 Hotel Management. K7 Hotel Management ni egasi kim? Oybek Muhammadaliyevich Umarov, Irlandiyada ochilgan birinchi Hyper Partners egasi. K7 Hotel Management 2018-yilning 4-yanvar kuni Abu Sahi Abduqodir Habibullaga o'tib, yangi ish boshlangan kunlarda ochilgan va Miran International Hotelni boshqarish unga o'tgan. Bungacha Miranning egasi kim bo'lganini bilasizmi? Abduqodir Habibullaning 2002-yili O'zbekistonda ochgan ilk kompaniyalardan biri China qo'shma korxonasi. Mehmonxona Oybek Umarov boshqaruviga o'tarkan Miran International degan brand Abduqodirning o'zida qoladi. Bu esa intellektual mulk agentligining ozodlik gaplashgan mutaxassisiga ko'ra, Oybek Umarov va Habibulla Abduqodirni rasman biznes sherikka aylantiradi. Na Otabek Umarov va na Oybek Umarov Abduqodir Habibulla bilan biznes sheriklikning qachon va qanday boshlangani, xususan Irlandiya, Germaniya va O'zbekistonda ochilgan Hyper Partners kompaniyalari o'rtasidagi aloqadorlikka oid savollarga javob berdi.
Thank you for the attention.
Abduqodir Habibulla oilasiga rasmiylashtirilgan Nemis Hyper Partners GmbH 2018-yil yanvaridan beri O'zbekistonda bir nechta MCJ ta'sis qilgan. Ulardan yarmi tez orada yopilgan. Ishlayotganidan bittasi haqida alohida to'xtalmaslikning iloji yo'q. Zotan bu kompaniya faoliyati Abduqodirning davlat tizimlari bilan qanchalik chatishib ketganini ko'rsatadi. 2018-yil 24-noyabrda Shavkat Mirziyoyev farmon chiqaradi. Farmon bilan chegaralarda davlat xususiy sherikchilik asosida bojxona terminallari quriladigan bo'ladi. Bir oydan ko'proq o'tib, 2019-yilning 11-yanvar kuni Davlat bojxona qo'mitasi o'z saytida mazkur farmon ijrosini ta'minlash iddaosi bilan tanlov e'lon qiladi. Tanlov O'zbekistonning qo'shni davlatlar bilan chegaralaridagi jami 9 bojxona postida zamonaviy bojxona terminallari qurish loyihasi haqida. Ulardan 4-tasi Yallama va Najimov, Do'stlik va Olot bojxona terminallari qurish 2019-2020, qolgan 5-ta terminal 2020-2021 yillar jadvaliga kiritiladi. Tanlovda qatnashish shartlari ham e'lon qilinadi. Ulardan asosiysi
kamida 2-ta bojxona terminali va bojxona omborini qurish tajribasi, so'nggi 2 yillikdagi moliyaviy ahvoli, xalqaro nufuzi, menejment standartlariga javob berish va logistika terminallari va bojxona omborlarini boshqarishda kamida 5 yillik tajribaga ega bo'lish.
2019-yilda e'lon qilingan bu tanlov g'oliblari hozirga qadar ochiqlangan emas, ammo bu loyihani kim olganini tushungandirsiz. Yana o'sha Abduqodir Habibulla tarmog'i.
Prezident aytish kerakda sizlarga hammalaring chegaramiz raqamlashgan bo'lib, qulub kaliti qo'limizda bo'lsa, bu iqtisodiyotimizni barqarorligiga katta ta'sir qiladi. Menga natija kerak. Qachon? Hozir kerak. Bugun kerak.
Davlat qo'mitasi tanlov ishtirokchilariga qo'ygan shartlarga yana bir qarang. Kamida 2 ta logistika terminalini qurish va kamida 5 yil ularni boshqarish tajribasi.
Barchangizni respublikamizning eng yirik yallama bojxona postiga tutash.
Bojxona terminallarini qurish parda orqasida topshirilgan kompaniya Eurasia Transportation and Logistics Company deb nomlanadi. Bu MCJ 2018-yilning 9-oktyabrida ochilgan. Faoliyat turi avtomobil transportida yuk tashish. Ammo ochiq manbalardan hozirgacha bu kompaniyaning qaysi avtomobilda qancha yuk tashigani haqida biror ma'lumot topolmaysiz. Kompaniya ko'rayotganingiz kabi Prezident Shavkat Mirziyoyev bojxona terminallarini qurish haqida farmon chiqarganidan 1.5 oy, bojxona qo'mitasi tanlov e'lon qilganidan 2.5 oy oldin tuzilgan. Yuk tashuvchi kompaniyaga qanday qilib davlatning eng muhim obyektlari O'zbekistonga kirish va chiqish eshiklaridagi bojxona terminallarini qurish topshirildi? 5 yillik tajriba va 2 ta terminal qurish haqidagi shart qayerda qoldi deb ajablanmay turing. Chunki bundan ham qizig'i hali oldinda. Surishtiruvimiz davomida qo'lga kiritilgan PowerPoint taqdimotiga ko'ra, Abduqodirga qarashli AK Group bojxona qo'mitasi va O'zbekiston temir yo'llar AJ bilan 5 ta terminal va logistika markazini qurish rejasida hamkorlik qilgan. Metadata taqdimot faylining so'nggi martda 2018-yil avgustida o'zgartirilganini ko'rsatadi. Bu esa bojxona qo'mitasi terminallar bo'yicha tanlov e'lon qilishidan qariyb 6 oy oldin bu loyihaning egasi kimligi aniq bo'lganini ko'rsatadi. 2018-yil 16-noyabriga kelib Abduqodir va sheriklari O'zbekiston chegaralarida 9 ta bojxona terminali qurish rejasini tappa tayyor qiladi. Bir hafta o'tib, 24-noyabr kuni Shavkat Mirziyoyev bojxona terminallarini qurish to'g'risida farmon chiqaradi. Bu terminallar bo'yicha tanlov esa 2019-yilning 11-yanvarida e'lon qilinadi. Sodda qilib aytsak, Abduqodir Habibulla 2019-yil yanvarida e'lon qilinadigan bojxona terminallari loyihasini 2018-yil yozidayoq bilib, uning rejasini tayyorlab bo'lgan. Prezident farmonining Abduqodir rejasiga mos kelishi tasodifmikan?
Sizlar bugun o'zlaringni o'ylamanglar, nevaralaringni o'ylanglar. Hamma narsa inson omiliga bog'liq, sizlarga bog'liq.
Abduqodir Habibulla O'zbekiston darvozalaridagi bojxona terminallarini davlat ichidagi sheriklari bilan qo'lga kiritdi dedik. Undan oldin prezident kuyovi Otabek Umarovning ukasi Abduqodirning biznes sherigi ekanini aytdik. Irlandiya, Germaniya va O'zbekistondagi Hyper Partners kompaniyalari izi bir-biriga bevosita yoki bilvosita tutashganini ko'rsatdik. Ammo bu hamkorlik faqat birgina kompaniya va faqat birgina uka orqali qilingan sheriklik bilangina cheklanmaydi. Qolganlarga o'tamiz.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Irlandiya, Germaniya va O'zbekistonda Hyper Partners degan MCJ ochgan Abduqodir Habibulla va Umarovga Hyper so'zi juda yoqadi shekilli. Ular sherikchilikni nomida yana Hyper so'zi bor yangi kompaniya orqali davom ettiradi. Darvoqa, aslida yunonchi bo'lgan Hyper so'zi o'zbekchada nihoyatda g'ayratli, nihoyatda qudratli degan ma'no tashiydi. Abduqodir va prezident kuyovining Hyper partnyorligi Britaniya O'zbekiston qo'shma korxonasi deb taqdim etiladigan Hyper Finance Group MCJ'da davom etadi. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlar bojxona terminallarini Abduqodirning nemis Hyper partnersiga berilish jarayonida Hyper Finance Group faol ishtirok etganini ko'rsatadi. Bu qanday kompaniya dersiz?
Как можно заявлять по жилищу, не встретившись с населением? Это полное безобразие.
Hyper Finance Group degan nomni toshkentliklar, ayniqsa mirobodliklar yaxshi bilishadi. Mana, 5 yildirki bu nom ularning xususiy mulki bo'lgan uylari ustiga ko'lanka solib turibdi.
Любая бизнес хороша.
Jahongir Ortiqxo'jayev Toshkentga hokim etib tayinlanishidan ko'p o'tmay Hyperfinance Group'ga poytaxtning eng qimmat rayoni bo'lgan Mirobod tumanidan 50 gektardan ko'proq yer beradi. U hokim vazifasini bajarib turgan 2018-yil iyulida qariyb 30 gektar, hokimlikka kelgach sentyabrda yana 20dan ko'proq gektar yerni Hyperfinance Group'ga berish haqida qaror chiqaradi. Ikkinchi qarorda uning prezident Mirziyoyev bergan og'zaki topshiriqqa asoslanishi aytiladi. Evaziga Hyperfinance Group bu 50 gektarda Mirobod City deb nomlangan majmuani 2023-yilgacha qurib bitirishi belgilangan. 430 million dollarlik bu rejani yana shaxsan Mirziyoyev tasdiqlab beradi. O'z hovli joylari buzilib, shahar chekkasiga ko'chirilishidan dahshatga tushgan Baynal Minal mahallasi aholisi norozilik bildiradi.
Это махалла как минимум 30 лет в зоне сноса.
Это неправда.
2018-yil ular oldiga Hyperfinance Group'ning o'shandagi direktori Farhod Toshtemirov keladi.
Toshkent надо менять. Облик города надо менять. Есть постановление президента. Проекта Mirobod City.
Prezident qo'llovini qozongan bu kompaniya asl egalari na o'shanda va na undan keyin jamoatchilikka ko'rinish beradi. Hozirda Oybek Muhammadaliyevich Umarovning K7 Hotel Management MCJ'siga direktorlik qilayotgan Farhod Toshtemirov ozodlik va hamkorlari yuborgan savollarga javob bera olmasligini ma'lum qildi. O'zbekiston qator qonunlarini rukach qilgan Toshtemirov savollar davlat xizmatchisi emas, balki xususiy shaxs va uning biznesiga oidligini ta'kidlab, ularga javob berishdan bosh tortdi. Savollar orasida prezident yoki uning oila a'zolari Hyperfinance Group faoliyatidan moliyaviy manfaat ko'ryaptimi? Kompaniya Mirobod City loyihasini qanday qo'lga kiritdi? Kompaniya benefitsiarlari kim? Xususan, Shotlandiyada registratsiya qilingan Double Seven Corporation asl egasi kim? Degan savollar bor edi. Surishtiruv jarayonida ozodlik bog'langan Mirobod tuman hokimligi, Toshkent shahar hokimligi, qolaversa, buzilishga tushgan Baynal Minal mahallasi rahbarlari Hyperfinance Group asl egalari kimligini bilmasliklarini qayta va qayta ta'kidladi. Ayrim rasmiylar kompaniya asl egalari nihoyatda balandda osmonda yurishganini aytib, ularning oliy hokimiyatga aloqadorligiga ishorat qildi. Xo'sh, Hyperfinance Group MCJ asl egalari kim? Bu savolga javob topish uchun yana korporativ hujjatlarga qaraymiz. Hyperfinance Group 2012-yilda qaytdan o'tgan bo'lsa-da, uning borligini 2018-yilgacha deyarli birov bilmagan. Mirobod City loyihasiga noroziliklar yuzaga chiqqan 2018-yil yozida korporativ hujjatga ko'ra Oloy bozorida joylashgan bu kompaniyaga Double Seven Corporation LP va Mamajonov Zafar Muhammad Zohidovich egalik qilgan. Double Seven Corporation LP Hyperfinance Group O'zbekistonda tuzilishidan roppa-rosa 10 kun oldin Shotlandiyaning Ovloq 1 ko'chasi, Ovloq 1 uchadan ro'yxatdan o'tgan. Hozirda uning registratsiya adresi mana bu joyga ko'chgan. Ko'rib turganingizdek, bu binoning birinchi qavatida itlar sartaroshxonasi joylashgan. Double Seven Corporation LP o'z adresi qilib ko'rsatgan kvartirada yana 499 ta boshqa kompaniyalar registratsiya qilingan. Bunday adresda yiliga 50-100 dollar atrofida haq to'lasangiz, siz ham bir soatga qolmay kompaniya ochishingiz mumkin. Demak, Double Seven Corporation LP na ofisi va na sayti va na faoliyat tarixi bor soxta kompaniya. Kompaniya ustidan muhim nazoratga ega shaxs sifatida O'zbekiston fuqarosi Aleksey Nalivkin ko'rsatilgan. Bu ma'lumotga ishonilsa, Nalivkin degan shaxs 430 million dollarlik Mirobod City loyihasining asosiy sarmoyadori. Xo'sh, britaniyalik investor degan imtiyozli maqomda bir necha 100 million dollarlik Mirobod City loyihasi uchun Miroboddan 50 gektardan ko'proq yer olgan Nalivkin kim? Kompaniyalar reyestriga ko'ra, Nalivkin Aleksey Fyodorovich O'zbekistonda kamida 4 kompaniyaning 100%lik egasi, 3 kompaniyaning esa direktori. Ayni paytda 2020-yildan Quvasoy sement, Bekobod sement kabi O'zbekistonning eng yirik sement zavodlari kuzatuv kengashi a'zosi. Surishtiruv davomida Nalivkinniki deyilgan bu kompaniyalar rasmiy reyestriga qo'ygan raqamlar qolaversa, ikkala sement zavodlariga bog'landik.
Алексей Наливкин, нет такого, я не знаю.
Алексей Наливкин? Нет, к сожалению, нет. Я вообще не в курсе, кто он, чего он.
Если честно, я не имею понятия о таком человеке. Не хочу говорить, я просто не знаю его и все.
Алексей Федорович Наливкин на ракам, ему? Алексей Федорович Керейдила?
Йок, кайсы масала, да?
Man jurnalistman, ularni qidirayotgandim, savollarim bor edi, shuning uchun qo'yotgandim. Siz kimsiz, bilasizmi Aleksey Fyodorovichni?
Да, bilaman, lekin siz qanaqa sizning bog'lanishni yemayman, tagda Aleksey.
Nalivkinning o'ziga yuborilgan savollar ham javobsiz qoldi. Ozodlik ko'rgan Aleksey Nalivkinga oid shaxsiy ma'lumotlarga qaralsa, uning hayot tarzi millioner tadbirkor maqomidan ancha uzoq. Toshkentning Chilonzorida yashaydigan 34 yashar Nalivkin mashinasini garovga qo'yib, bankdan kichik kredit olgan. Surishtiruv davomida Aleksey Nalivkinning ijtimoiy tarmoqdagi profillari va uning suratlarini ham topishga muvaffaq bo'ldik. Ulardan esa Miroboddagi 50 gektar yer xatlab berilgan Hyperfinance Group asosiy aksionerining 2012-2017 yilga qadar asosan Rossiyaga aviabilet sotish bilan shug'ullanib kelgan oddiy agent bo'lgani ko'riladi. Bu ma'lumotlar Hyperfinance Group MCJ'dagi Double Seven Corporation va u rasmiylashtirilgan Aleksey Nalivkin boshqalar ulushining nominal, ya'ni soxta egasi deyishga asos beradi. Nomi muhim qog'ozlarda boru, o'zi biror joyda ko'rinmaydigan Aleksey Nalivkinga rasmiylashtirilgan kompaniya va aksiyalarning asl benefitsiari kim bo'lishi mumkin? Bu savol javobini 2018 yilgi korporativ hujjatda Hyperfinance Groupning ikkinchi aksioneri Aleksey Nalivkinning sherigi deb rasmiylashtirilgan boshqa shaxsdan izlaymiz. Miroboddagi 50 gektardan ko'proq yer shaxsan Mirziyoyev topshirig'i bilan Hyperfinance Groupga tutqazilgan 2018 yilda kompaniyaning ikkinchi aksioneri Zafar Mamajonov Muhammad Zohidovich bo'lgan. 430 millionlik loyiha qurishga bel bog'lagan va buning uchun shaxsan Mirziyoyev roziligini olgan bu developer kim bo'ldi dersiz? Zafar Mamajonov O'zbekiston judo federatsiyasi raisining o'rinbosari. Ayni paytda u korporativ hujjatlarga ko'ra Toshkent va Farg'onada ochilgan qator kompaniyalar ta'sischisi. Mamajonov bizni Hyperfinance Group MCJ'ning yashirin benefitsiarlariga olib chiqadi dedik. Kimga va qanday qilib deysizmi? Yana o'sha Otabek Umarovga. Do'stlik rishtalari orqali. Zafar Mamajonov prezidentning kuyovi, prezident Davlat xavfsizlik xizmati mulozimi Otabek Umarovning yaqin do'stlaridan biri. Zafar Mamajonov va Otabek Umarovni taniydigan farg'onaliklarga ko'ra, ularning ikkalasi ham Qo'qonning ayni mahallasida tug'ilib katta bo'lgan. Ikkalasi ham 1984 yili tug'ilgan Umarov va Mamajonovning ijtimoiy tarmoqlarda o'zi haqida qo'ygan ma'lumotiga ko'ra, ular bitta maktab, keyin esa bitta litseyda o'qigan. Ijtimoiy tarmoqlarda Umarov bilan tushgan suratlarini ko'z qilmasa-da, Zafar Mamajonov tanishlarining Otabek Umarovga yo'llaydigan tabrik va salomlarini unga yetkazishi, ya'ni Umarovga yaqinligini yashirmaydi. Umarov qanotida bo'lgan judo federatsiyasini boshqarish barobarida Mamajonov o'z qudratli sinfdoshining ot chopar va ot boqari hamdir.
Chempionni parlamentni muxlislar. Bittadan like bosamiz. Otabek Umarov otlarini muxlislar.
Davlat xizmatchisi Otabek Umarov qimmatbaho bu otlarni qaysi puliga olgani Bu endi boshqa surishtiruv uchun savol. Hyperfinance Group ta'sischilari uning nomi ilk bor matbuotga tushgan 2018-yildan beri o'zgardi. Hozirda Alexey Nalivkinga rasmiylashtirilgan Double 7 Corporation LP aksiyasi nisbati avvalgi 61.4%dan 40.8%ga tushgan. Zafar Mamajonov yo'qolib, o'rnida Ismoil Abduqodirov paydo bo'lgan. Abduqodirov kompaniya direktori. Ayni paytda 36.2% aksiya ham uning nomida. Abduqodirovni yaxshi bilgan ikki manba bir-biridan mustaqil ravishda uning Otabek Umarovga xizmat qilishini bildirdi. Ehtimoliy tahdid bo'yicha shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan manba Hyperfinance Groupning Abduqodirov nomiga rasmiylashtirilgan aksiyalari aslida Otabek Umarovniki ekanini ta'kidladi. Hyperfinance Groupning qolgan 23% aksiyasi hozirda Turkiyada ochilgan Yechrim Inshaat Turizm Dish Tijaret Limitedga tegishli. Bu kompaniya egasi Turkiya fuqarosi Dilshod Artish. Artish esa Abduqodirning ishonchli sherigi. Ozodlikdagi moliyaviy hujjatlarning ko'rsatishicha, Artish Abduqodir pulini yuvish bilan shug'ullangan Ayrkan Saymatidan millionlab dollar olgan. Saymati Artishni Turkiyada Abduqodir tarmog'i biznesi bilan shug'ullanuvchi shaxs deb ta'riflagan. Abu Sahi bozori, Tashkent City Mall, Mirabad City, Istanbul City, O'zbekiston chegaralaridagi bojxona terminallari. Abduqodir Habibullaning Mirziyoyevlar oilasi bilan ish birligi qiymati milliard dollardan oshiq bu loyihalar bilan tugamaydi. Otabek Umarov Abduqodir Habibulla bilan sherikchilikni offshore kompaniyalar, nominal ta'sischilar orqali yashirin shaklda olib borayotgan bo'lsa, Mirziyoyevlar oilasining yana bir a'zosi u bilan ochiq hamkor. Bu prezidentning jiyani Abror Mirziyoyevdir.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Abror Ahrorovich Mirziyoyev prezidentning amakisi Asror Mirziyoyevning nabirasi. Uning otasi Ahror Mirziyoyev Shavkat Mirziyoyev bosh vazirligidan beri davlatga qarashli Zomin sanatoriyasi direktori. Jiyani prezident bo'lganidan beri Zomindagi qudratli shaxslardan biriga aylangan.
Toshkent Moliya institutini tamomlagan Abror Mirziyoyev amakisi prezident bo'lganidan so'ng Asaka bank boshqaruvi pilla poyalaridan yuqorilay boshladi. Bank saytida uning Asaka Bank tashqi iqtisodiy faoliyat departamenti rahbari ekani yozilsa, Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining 2019-yilgi forumida qatnashgan Abror Ahrorovich Mirziyoyev Asaka Bank ijroiya direktori deb tanishtirilgan. Asaka Bank O'zbekistondagi 3-chi yirik bank hisoblanadi. Uning qariyb 88% aksiyasi mamlakat suveren jamg'armasi, tiklanish va taraqqiyot jamg'armasiga, 9.4% moliya vazirligiga, qolgan 3% ham davlatga qarashli kompaniyalarga tegishli. Bank boshqaruvchilari hukumat tomonidan tayinlanadi. Davlat bankining yuqori lavozimli amaldori bo'lishiga qaramay, Abror Mirziyoyev xususiy biznes bilan ham shug'ullanadi. Ozodlik surishtiruvi boshlangan davrda Abror Mirziyoyev CPT Pochta, Orient Advertising va Intervet kompaniyalari aksioneri edi. Yaqinda u CPT Pochtadagi aksiyalarini boshqa shaxslarga o'tkazib berdi. Bugungi surishtiruvimiz uchun bu kompaniyaning 2019-yildan 2022-yil yozigacha bo'lgan mulkdorlari muhim. CPT Pochta 2015-yil 18-mayda ro'yxatga olingan. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlar Abror Mirziyoyevning bu kompaniya egalari safiga amakisi prezident bo'lganidan keyin qo'shilganini ko'rsatadi. Kompaniya korporativ tarixi uning aksionerlari safiga Abror Mirziyoyev qo'shilishi bilan bir paytda unga yana bir yangi hisodor qo'shilganini ko'rsatadi. CPT Pochtaning 50% aksiyasi Toshkent savdo markaziga aylangan sobiq Abu Sahi MCJ ga o'tadi. Bu o'zgarish Spark reyestrida 2019-yil 9-sentyabrda qayd etilgan. Bu paytga kelib Abu Sahi allaqachon Abduqodir qo'liga o'tib bo'lgan edi. Tashchilari safiga Abduqodir Habibulla va prezidentning jiyani qo'shilganidan sanoqli kunlar o'tib, CPT pochta mojaro markaziga tushadi.
O'tgan hafta davlatimiz rahbari tomonidan davlat bojxona xizmati organlari faoliyatini tubdan takomillashtirishga qaratilgan farmonga imzo chekilgan edi.
Esingizda bo'lsa, 2018-yil 6-fevralda Shavkat Mirziyoyev o'zbekistonliklarning mamlakatga bir oyda bir marta xorijdan qiymati 1000 AQSh dollari og'irligi 30 kilogramdan oshmaydigan pochta va kuryerlik jo'natmalarini boj va soliq to'lamay olib kirishiga ruxsat bergan edi. Karimov davrida uning kuyovi bozorini himoyalash uchun bu miqdor keskin cheklangan edi. Bu qaror ortidan O'zbekistonga xorijdan kirayotgan kuryerlik yuklari va pochta jo'natmalari keskin oshadi. Bunday xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanuvchi 120 dan oshiq yangi kompaniya Abu Sahi monopoliyasi tugaganiga ishonib ish boshlaydi. Yodingizdan chiqmagan bo'lsa, 2018-yil yanvaridan Abu Sahi bozori va kargosi Abduqodir Habibulla va uning norasmiy sheriklariga o'tadi. O'shanda ozodlik gaplashgan tadbirkorlar ta'kidicha, xorijdan Abu Sahini chetlab kirayotgan yuklarning ko'paygani Abduqodir va uning tepadagi sheriklariga yoqmaydi va ular bu jarayonni hokimiyatdagi qudratidan foydalanib ortga qaytarishga kirishadi. 2019-yil sentyabrda Bojxona qo'mitasi Navoiy aeroportiga xorijdan kelayotgan yuklarni rasmiylashtirishni to'satdan Toshkentga ko'chiradi. Bu harakat Vazirlar Mahkamasi qarori bilan asoslanadi. O'zbekistonga 189 davlatdan kelayotgan minglab tonna yukni qabul qilish va saqlash xususiy kompaniya ixtiyoriga topshiriladi. Ayni paytda bu yuklarni bojxona ko'rigidan o'tkazish ham ayni shu xususiy kompaniya hududida amalga oshadigan bo'ladi. Bu esa Abduqodir va Abror Mirziyoyev egasi bo'lgan CPT pochta MCJ edi.
Bojxona qo'mitasi bitta telefon bilan xalqaro kuryerlik jo'natmalarini rasmiylashtirish Toshkentga ko'chadi deb aytdi. Shu bilan tamom va salom. Jo'natmalar oqimining ko'paygani Toshkentdagi qudratli odamlarning rashkini qo'zdi shekilli, buni o'zlariga olishyapti.
Ozodlik maqolasiga javob tarzida O'zbekiston bojxona qo'mitasi 2019-yil oktyabrda CPT pochta va Navoiy aeroportiga maxsus media tur uyushtirdi va xalqaro pochta va kuryerlik jo'natmalarini Navoiy xalqaro aeroportidan Toshkentdagi CPT pochta hududiga ko'chirilishini vaqtinchalik chora deb atadi. Bu bayonotdan qariyb 4 yil o'tib ham vaziyat o'zgarmadi. O'zbekistonga kelayotgan xalqaro kuryerlik yuklarining barchasi Turkiyani istisno qilganda, ayni kunda ham CPT pochta hududida bojxona nazoratidan o'tmoqda.
Yuklarimiz.
Sal oldinroq ozodlik surishtiruvi davomida CPT pochta ta'sischilari ro'yxati o'zgargani va uning hozirda kimlarga o'tganini aytib o'tdik. Kompaniyaning joriy ta'sischilari ro'yxatidan Abduqodir Habibullaning Mega Block Investment MCJ ham, Abror Axrorovich Mirziyoyev ham g'oyib bo'ldi. Abror Mirziyoyevning 25% aksiyasi oshig'i bilan 26.7% bo'lib, Nodir Alisherovich Hajjayevga o'tadi. Nodir Alisherovich ham Mirziyoyevlar oilasiga begona emas. U Shavkat Mirziyoyevning amakivachchasi Ahror Mirziyoyevning kuyovi, avvalgi ta'sischi Abror Mirziyoyevning singlisi Xurshidaning eri. Hikoyamiz boshida Habibulla Abduqodirning Baraka Holding savdo kompaniyasini tilga oldik.
Hurmatli Baraka Logistik mijozlari, kuningiz xayrli va barakali bo'lsin. Hamma yuklaringizni maksimalni darajada qulay ixcham qilib yuborishga harakat qilamiz. Keraksiz musullarni tozalab tashlaymiz.
Unutmagan bo'lsangiz, Baraka Holding Abduqodir va sheriklarining Baraka Logistik kargosi orqali kelayotgan import mollarni import bo'lmagan tovar sifatida rasmiylashtiradi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Baraka Logistik, Baraka Holding va Toshkent savdo markazi, ya'ni sobiq Abu Sahi bozori faoliyatidagi muhim shaxslardan yana biri ozodlikka bir-biridan mustaqil gapirgan tadbirkorlarga ko'ra Najim Abdujabborov bo'ladi. Najim Abdujabborov kim dersiz? Mirziyoyevlar oilasida prezidentning opasi Inobat Mirziyoyevaning mavqei balandligini ko'pchilik biladi. Bu haqda prezidentning qizi Saida Mirziyoyeva ham gapirgan.
Mening ammam borlar, dadamning opalari. Ularni juda ham yaxshi ko'raman. Meni opichlab katta qilganlar. Buvim vafot etganlarida dadam 9, opalari 12 yosh bo'lganlar. Mana shu 12 yoshli qizaloq ona o'rnida dadamni voyaga yetkazgan.
Najim Abdujabborov prezidentga ona o'rnidagi ana shu Inobat Mirziyoyevaning kiyovi, 2018 yili uning qizi Gulnozaga uylangan. Najim Abdujabborov prezidentning sevimli opasiga kiyov bo'lgunga qadar asosan Chexiya poytaxti Pragada ochilgan qator kompaniyalar ta'sischi va direktori bo'lgan. U sobiq Abu Sahiyga begona emas. Abdujabborov 2010 yili Pragada qaydan o'tgan Abu Sahi Esro ta'sischilaridan biri. Chexiyadan farqli O'zbekistonda Najim Abdujabborov Alisherovich nomi korporativ reyestrda ko'rinmaydi. Rasmiy hujjatlarda ko'rinmasa-da, hamkasb va uni bevosita tanidigan 5 tadbirkor ta'kidichi prezidentning jang kiyovi Abu Sahi bozori va kargosi faoliyatida ko'zga ko'rinarli o'rin tutadi. Ularning ishonishicha Najim Abdujabborov Abduqodir Habibulla boshqarayotgan Abu Sahi bozori va kargosida birinchi oila manfaatlari qo'riqchisi.
Najim bizning kargoning ichkarisidagi xo'jayin. U xojining ishi bilan kuyovlarning aytganini qiladi. O'zining biznesi ham bor. Oilaga tegishli odam. Oldin Abu Sahida Davron Alimbekovning ishlarini qilib yurgan. Sobir Rahimov Promzonada Toshkent Trade Centerning sklatlari bor. Ana shu zonadagi 3 qavatli ofisning tepa qavatida o'z xonasi bor. Yakshanbadan boshqa har kuni shu yerda o'tiradi.
Najim Abdujabborov Abu Sahi va uning kargo omborxonasida muhim shaxs bo'lish barobarida xotini Gulnoza Amanova bilan Toshkent savdo markazida 5 ta do'konga egalik qiladi. Prezident oilasi vakillari va davlat amaldorlari bilan ochiq va yashirin biznes sherikchilik Abduqodirga O'zbekistonning import va eksport darvozalari ustidan hukmronlik mavqeini berdi. Bugun Abduqodir Habibulla Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi import va eksport yuklari uchun asosiy transport koridoriga aylangan Toshkent-Andijon-O'sh-Qashg'ar yo'lida qatnayotgan asosiy transport kompaniyasida davlat bilan sherik. Davlat ixtiyorida bo'lib kelgan O'rta Osiyo transport kompaniyasi ulushini sotib olgan Abduqodir Habibulla O'rta Osiyo trans va Xitoydagi o'z kompaniyasi sherikligida Silk Road International MCJ tuzgan. Tuzilganidan 10 kun o'tib Toshkentdan Qashg'arga eksport, Qashg'ardan Toshkentga import yuklarini tashish aynan shu kompaniyaga topshirildi. Bu koridor tashabbuschisi ham mahalliy matbuotga ishonilsa Shavkat Mirziyoyev bo'ladi.
Andijon, Osh, Irkishtam, Qashqar. Это историческое явление, понимаете? Если мы, представьте, если мы 25 лет этим маршрутом пользовались бы, какие бы у нас успехи были?
Abduqodir Habibullaning davlat bilan yana bir sherikchiligi Rossiya va boshqa xorij davlatlariga qishloq xo'jalik mahsulotlarini eksport qilish uchun boshlangan Agro Express loyihasida ko'rinadi. Bu loyiha doirasida Abduqodir Habibullaning UTI Transit kompaniyasiga O'zbekistondan Rossiyaga ketadigan meva-sabzavot va Rossiyadan keladigan mahsulotlarni tashish huquqi va boshqa tadbirkorlar tushiga ham kirmaydigan imtiyozlar berildi. Hikoyamiz so'ngiga kelib, Abduqodir Habibulloning birinchi oila a'zolari va davlat tizimlari bilan rasmiy sherikka aylanganidan hayratga tushmay qolgandirsiz.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosida izlang.
Surishtiruv davomida ochiqlangan mana bu ma'lumot Abduqodir Habibullohning nafaqat Shavkat Mirziyoyev qarindoshlari va davlat idoralari bilan, balki prezidentning o'zi bilan ham ancha yaqinligini ko'rsatadi.
Түркістан қаласында 5000 орынға арналған мешіттің құрылысы жалғасып жатыр. Өзбекстан Республикасының Түркістанға тарту ретінде бой көтеретін құлшылық үйінің тас қалау, күмбезді монтаждау жұмыстары аяқталған.
2020 жыл жазыдан бастап Өзбекстан нашрлары қошны Қазақстанның Түркістан вилаятыда 5000 адамға мөлжанланған ulkan masjid qurilayotgani haqida yoza boshladi. Turkiston oblasti hokimiyatiga tayangan o'zbek va qozoq nashrlari qurilishi 2019-yili boshlangan masjid qo'shni O'zbekistonning Turkistonga qilgan tuhfasi ekanini, mazkur loyiha shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgani alohida ta'kidlandi. Bevosita qurilish maydoniga borgan hamkorlarimiz obyekt qurilishida uning buyurtmachisi degan joyda mana bu yozuvga guvoh bo'ldi. Qurilish pasportiga ko'ra masjid va majmua buyurtmachisi prezident Shavkat Mirziyoyev. Buyurtma ijrochisi kim? Bosh pudratchi FAB Turkiston, bosh loyihachi Ariya KZ. Surishtiruv davomida to'plangan korporativ ma'lumotlar FAB Turkiston ham, Ariya KZ ham Qozog'istonda asosan qurilish bilan shug'ullanib kelayotgan FAB Group tarkibiga kirishini ko'rsatadi. FAB Group kimniki desangiz, javobi qisqa. Abduqodir Habibulla va uning sheriklariniki.
Abduqodir Habibulla turk uslubida minorali masjid qurishga ishqiboz.
Abu Sahih masjidi Qo'qonda boshlangan hunarmandchilik va turizm markazi o'rtasidagi mana bu masjid, Bishkek markazida quriladigan mana bu masjidning bari Abduqodir Habibullaga oid. Bulardan farqli, Turkistonda quriladigan ulkan masjid hali bitmay turib Hoji aka emas, balki Shavkat Mirziyoyev quradigan masjid deb tilga tushdi. Faqat davlat xizmatchisi sifatida oylikka yashaydigan O'zbekiston prezidenti tuhfa deyilayotgan bu masjid kimning, qancha va qayerdan kelgan puliga qurilayotganini jamoatchilikka ochiqlagan emas. O'zbekiston prezidenti mamlakat tuhfasi sifatida taqdim etilayotgan bu masjidni qurish uchun nega aynan Abduqodir kompaniyalarini tanladi? Bunisiga ham izoh yo'q. O'zbekiston prezidenti administratsiyasi va loyihaga aloqador shaxs va kompaniyalarga yuborilgan bu savollar ham javobsiz qoldi. Surishtiruv jamoamiz Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistondagi davlat qo'llovini qozongan ulkan investitsiyasiga oid savollarni Abduqodir Habibullaning o'ziga ham yubordi.
Xatida Abduqodir Habibulla surishtiruv davomida tug'ilgan savollarga javob berish uchun ko'proq vaqt kerakligi va ularga yaqin kelajakda javob berajagini bildirish bilan cheklandi.
Sal oldinroq Shavkat Mirziyoyev prezident sifatida parlamentga qilgan birinchi murojaatnomasida Timur Tillayev nomini tilga olmay, ommabop mahsulotlar importi ayrim guruhlarni boyitganini qoralaganini ko'rdingiz. 6 yil oldingi bu murojaatning ayni joyida Mirziyoyev mana bularni ham aytgan edi.
Bozor iqtisodiyotining talabi shundaki, resurs va imkoniyatlardan foydalanish imkoni, ya'ni faoliyat maydoni hammaga teng bo'lishi kerak. Yakka hokimlikka hech kimning haqqi yo'q. Imtiyozning rukach qilib, eng muhim faoliyat turlarini to'la monopoliya qilib olishga mutlaqo yo'l qo'yilmaydi.
Oradan 6 yil o'tib, momay daromad manbai bo'lgan aholi ehtiyoji uchun zarur mahsulotlarni import qilish vaziyati qanchalar o'zgardi? Imtiyozli sohalarning monopoliya qilinishiga mutlaqo yo'l qo'yilmasligi haqidagi kattadan katta va'da qanchalik amalga oshdi? Bunga bugungi surishtiruvimizdan o'zingiz javob topgandirsiz. Surishtiruvimiz ochiqlagan ma'lumotlarga sharh yozish orqali munosabat bildiring. Uni yaqinlaringizga ulashing ko'proq odam ko'rishi uchun like tugmasini bosing. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekistonliklar hayoti uchun qaysi muhim mavzularni yoritishimizni istasangiz, bu jarayonda yordam bering. Qo'lingiz yetadigan muhim ma'lumot, fakt, dalil va hujjatlarni bizga yuboring. Shaxsingiz sir qolishi kafolatlanadi. Ozodlik surishtiruvlari davom etadi. Salomat bo'ling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda
yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Juma kungi suhbat oxirida O'zbekiston prezidenti rasmiy saytidan olingan bir suratni ko'rsatib sizga Italiya hukumatı tarkibidagi bir o'zbekni toping deb sizga hazil topishmoq aytgandim. Sharhlaringizdan topishmoq javobini ko'pchilik topgani ko'rinib turibdi. Ba'zilar topa olmabdi. Shundaylarga aytib qo'ymoqchiman. To'g'ri javob qarsayt bilan bog'liq. Bugun so'nggi suhbatga kelgan sharhlardan biri o'rniga 2 kun oldin Facebookda e'lon qilingan bir postning boshini o'qiymiz.
Hurmatli vazir, ichki ishlar tizimida faoliyat ko'rsatayotgan xodimlarning ruhiy salomatligi meni mutaxassis sifatida jiddiy xavotirga solmoqda. Militsionerlar tomonidan hatto vaqtincha qo'lga olingan yurtdoshlarimiz yoshiga qaramasdan, jinsiga qaramasdan, jamiyatda egallagan mavqeiga qaramasdan ayovsiz kaltaklab, urib o'ldirilmoqda.
Bugungi suhbatdoshim shu post muallifi, tibbiyot fanlari doktori, professor, nevrolog, neyropsixolog Zarifboy Ibodillayev. Assalomu alaykum, doktor.
Va alaykum assalom.
Professor, siz ichki ishlar vaziri Polat Bobojonov nomiga yozilgan ochiq xatingizni e'lon qildingiz va uning boshini hozirgina o'qidik. Doktor, bir maromda kechayotgan hayotingizni izdan chiqarmasa ham, u yoki bu ko'rinishda sizga tashvish keltirishi mumkin bo'lgan bunday xatni yozishni siz o'zingizning professional burchingiz deb bildingizmi yoki bu jamiyatda kechayotgan jarayonlarga loqayd bo'lmagan bir ziyolining hayqirig'imi?
Ikkalasi ham. Endi bu yerda men 3 oy oldim buni. Yozmoqchi ham bo'ldim. Kutdim. Bu holat tinimsiz takrorlanavergani uchun shuna xat yozishga majbur bo'ldim. Endi men pastdagi postlarni o'qisam, ya'ni javoblarni o'qisam, u yerda go'yoki militsionerlarni ayblagandek izohlar ham yozilgan. Sal pastroqni o'qisa, men u yerda yozganman. Ularni tibbiy psixologik ekspertizadan o'tkazish kerak deganda ularni ham o'ylab yozilgan joyi bor. Chunki o'zimni tanishlarim bor. 5-6 yil oldin bitta mayor menga aytdi. Zarif qo'yacha, shunaqa agressiya bilan kelaman, xotinimni urib tashlayman, keyin birdan o'zimga kelib, affekt holatida. Boshini silab kechirmadi deb bag'rimga bosib boshlayman. Nega desa, juda kuchli stressda yuramiz. Deb, mana bizlar vrachlar, barcha soha egalari Facebookga chiqib dardimizni yozamiz, aytamiz. Biroq joyda ko'rmaysiz, militsioner chiqib dardini aytsa, ularda shunaqa mumkin emas joylari bor. Yoki mayorga, generalga, polkovnikka shikoyat qilib yozib Facebookda aytolmaydi. Hatto ularda Facebookda druzyalar bilan chiqib nima qiladigan yo'q. Mana 35 yillik stajimdan men bilamanki, men o'zimda ham ko'p shunaqa murojaat qiladigan militsionerlarimiz bor, mayorlar bor, hatto uchastkoviylar bor. Doimo stress, mana shunaqa bir bosimda yurishadi. И albatta bu agressiyani qayerdadir chiqarish uchun bu birinchi qism, albatta mana hozir buni sababini aytishim, ular mana shu holatga tushib qoladi shekilli.
Demak siz o'zingizning professional burchingiz deb bildingiz bunday xat bilan chiqishni. Zarif aka, ayni paytda siznikiday hayqiriq odatda uzoq Tunisdami, Falastindami yo Filippindami o'lgan bolaga atab dostonlar bitadigan o'zbek adiblaridan chiqmayapti. Siznikiday bir chaqiruv, siznikiday kuyinish. Bu haqda ham gaplasharmiz, biroq hozir keling xatingizning davomini o'qiylik. Siz militsionerlar tomonidan hatto vaqtincha qo'lga olingan yurtdoshlarimiz yoshiga qaramasdan, jinsiga qaramasdan, jamiyatda egallagan mavqeiga qaramasdan ayovsiz kaltaklab o'ldirilmoqda der ekansiz, aftidan kamida eng so'nggi ikki voqeani nazarda tutgansiz. Bu voqealardan biri Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limi binosining 4-chi qavatidan o'zini tashlab yubordi deyilgan 21 yashar Hafizullo Turg'unovning o'limi bo'lsa, ikkinchisi Bo'ka tumani ichki ishlar bo'limi binosidan 4.5 soat ichida o'ligi chiqqan 36 yashar Usmon Salimboyev bilan bog'liq fojiadir. Bu voqealarni nazarda tutarkan siz ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov nomiga yozgan ochiq xatingiz davomida bunday degansiz.
Eng achinarlisi, bunday vahshiyliklar tez-tez ro'y bermoqda va bu holat to'xtamasa ham kerak. Ruhiy sog'lom shaxs bunday qilmaydi. Buning oqibatida yurtdoshlarimiz aybi aniqlamay turib, o'ldirib yuborilmoqda va sizning xodimlar bir necha yilga qamalib ketyapti.
Doktor, ruhiy sog'lom shaxs bunday qilmaydi deyapsiz. Boshqa gaplarga o'tishdan oldin joriy vaziyat haqida gapiraylik. Hozir beradigan savolimga aslida ichki ishlar vaziri va vazirlikning kadrlar bilan ishlaydigan xizmatlari boshliqlari javob berish kerak. Lekin uni sizga beraman. O'sha savolni. Ichki ishlar tuzilmalariga xodimlikka qabul qilinadiganlar qandaydir psixologik testlardan o'tkaziladimi?
Aslida o'tkazilishi kerak, yana buni ular ochiqlamaydi. Azal-azaldan, sovet davridan buyon bu bor bo'lgan narsa. Ichki ishlar tizimini o'zida psixologlari ham bor. Menga bu qorong'u, lekin menimcha u o'tkazilsa kerak. Balki mening intervyumdan keyin bular aytishar, o'tkazamiz deb. Endi tibbiy psixologik ekspertiza bor, klinik psixologik ekspertiza bor. И махсус сорамалардан кейін уларны әлеге психологик портретіні түзіп шығып, қайсы лазымда бұл ішлеші мүмкін. Ішкі ішлер тізімінің қайсы сахасыға бұл лайық сұфатты әлеге кәсіпі майылығына анықлы деген тесілі бар. Енді, әгер бұл өткәзіліп кемдеткен болса, неге бұл халат болы әпті? Әвәл рухи соғлам деген мәрсеге түшінші берсім. ВОЗ, яни Жахан Сауғымы Сақлаш Тәшкілатыны қарайын. Nimasiga ko'ra, klassifikatsiyasiga, tasnifiga ko'ra jismoniy defektlari yo'q, kasalligi yo'q va ruhiy sog'lom odam umuman sog'lom deb qabul qilinadi. Demak, kuch ishlatar tizimlarida bemorlar, ya'ni ishga olinayotganlarni umumiy psixologik emas, chunki umumiy psixologlar sog'lom shaxslar bilan shug'ullanadi. Aynan tibbiy psixologik ekspertizadan o'tkazish kerak. Hali ham kech emas. Bu ularni o'zi uchun ham yaxshi.
Ichki ishlar vazirligiga, ichki ishlar vazirligini tuzilmalariga u yoki bu xodim ishga qabul qilinar ekan, ana o'sha paytda ishga qabul qilinayotgan paytda psixologik testlardan o'tadimi yo'qmi, bu sizga aniq emas. Sizga ma'lum emas.
Shaxsan menga ma'lum emas. Ularda psixolog shtatlari borligini e'tiborga oladigan bo'lsak, bor, men ba'zilarini taniyman. Demak, bu ishni ular o'qib turadi. Endi shu yerda men tibbiy psixologiya haqida gapiryapman. Nevroz, depressiya, agressiya. Agar ular mana shu narsani o'tkazib, pastki bog'imda ishlaydiganlarda bu holat agar prosta shunday qog'ozda o'tkazilgan bo'lsa, iyul, avgust oylarida men o'ylaymanki, mana shu test imtihonlaridan ularni o'tkazish kerak.
Unga kelamiz, unga kelamiz. Bugun doktor, xatingizni to'liq o'qiymiz. To'liq o'qiymiz. Hozircha shu savolimga javob berib tursangiz bo'ldi. Professor, sizning ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov nomiga yozgan ochiq xatingiz shunchaki tanqid emas, unda hozir aytganimday vaziyatni o'nglash yuzasidan konkret takliflarni ham o'rtaga tashlagansiz.
Birinchi, egallab turgan lavozimidan qat'iy nazar barcha ichki ishlar xodimlarini tibbiy psixologik ekspertizadan o'tkazish kerak. Bu ishni shu yil iyun, iyul va avgust oylarida amalga oshirish kerak.
Professor, siz chindan ham ichki ishlar tizimi xodimlari chalingan zo'ravonlik kasalligi ularning ruhiy nosog'lomligi oqibati deb o'ylaysizmi? Xodimlarni tibbiy psixologik ekspertizadan o'tkazish va uning natijalaridan kelib chiqib, ekspertizadan o'tmaganlarni bo'shatib, o'rniga yangi xodimlar yollash bilan tizim sog'lomlashishiga ishonasizmi?
Birinchi qadam albatta, hozir men aytgan qadam albatta amalga oshirilishi shart, usiz bo'lmaydi. Men tibbiy psixolog, neyropsixolog sifatida shuni aytamanki, yana bir bora takroran aytaman. Ruhiy sog'lom shaxs, ayniqsa o'sha organ tizimida ishlaydigan, hech qachon urib o'ldirmaydi. Bu darajaga olib borilmasi kerak. Bu ketma-ket bo'ladigan ish yozdim. Kerak bo'lsa ularni urush qamashdan oldim. Mana bir ikkitasi qamaldi deyildi. Tekshirib ko'rishsin. Albatta kasallik chiqadi. Kimki mana shu ichki ishlar tizimida sudsiz, so'roqsiz, qamamasdan turib urib o'ldirilgan bo'lsa, men 90% ishonchim komil. Ularda yo shizofreniyani yemiralki yashirin turi chiqadi, yo agressiv affektiv psixoz chiqadi, yoki tug'ma psixopatiya chiqadi. Tushundingizmi? Ishga olayotganda balkim hamma joydagidek tanish bilishchilik bo'lgandir. Ishga olayotganda test nima bo'libdi deb mana bu obyektivga qarab olayotgandir. Albatta o'tkazish kerak.
Yana siz ana o'sha tibbiy ekspertizani, tibbiy psixologik ekspertizani iyun, iyul, avgust oylarida o'tkazish kerak deyapsiz. Hozir mana 12 iyunda gaplashib turibmiz. Demak, zudlik bilan boshlash kerak deganingizmi bu?
Endi hozir nima ta'til payti? Ta'til paytida sentyabrgacha, mana mustaqillik bayramigacha buni o'tkazib, menimcha ko'p vaqt ketadi. Iyun oyida esizda bo'lsa, militsiya so'zini politsiyaga o'zgartirayotganida Rossiyada rosa imtihonlar qilib o'tganlarni biza politsiyaga olamiz, qolgani qolib ketadi deyishuvdi. Shu joyda men foydalanib aytib qoling, O'zbekistonda ham militsiya degan eskidan sovet davridan qolgan bu atamani politsiya so'ziga o'zgartirishsa bir chiroyli bu nom mana shu bahonada mana shu masalani o'ylab ko'rish kerak. Endi bundan buyon politsiya deb nomlaymiz, deylik sentyabrdan boshlab hamma testlardan, imtihonlardan o'tadi deb men jon dilim bilan ichki ishlar tizimiga yordam beraman. Chunki o'tda o'zimni tanishlarim, biladigan mayorlar, polkovniklarim bor. Ba'zilar bilan suhbat qursangiz mazza qilasiz, juda zo'r. Ba'zi hazillashib aytib qo'yaman, hech o'xshamaysiz militsiya nimasiga deb.
Endi siz tilchi emassiz, doktor. E'tibor bermabsiz shekilli. O'zbekistonda militsiya so'zi umuman o'zi yo'q. Biz ishlatyapmiz, siz ishlatyapsiz, men ishlatyapman o'sha eskidan qolgan inertsiya bilan. O'zi aslida militsiya degan so'z yo'q O'zbekistonda. Ichki ishlar organi, ichki ishlar xodimi deb ishlatiladi. Va buni
profilaktika inspektor deb ishlatiladi nimadagilar?
Yo'q, militsiya degan so'zdan voz kechilgan. Umuman barcha qonunlardan, barcha qarorlardan, normativ hujjatlardan shu so'z chiqarib tashlangan. Xo'p, bu endi bu o'sha so'z bilan bog'liq nima? Xo'p, ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov nomiga yozgan ochiq xatingizda bergan takliflaringizdan ikkinchisini o'qiymiz.
Ikkinchi, tibbiy psixologlar tomonidan xodimlarga hissiy portlash sindromi, shizofreniyaning yashirin belgilari, ichki agressiyani yengish usullari, affektiv psixoz, psixopatiya va uning alomatlari kabi mavzularda ichki ishlar tizimi xodimlari bilan mahorat darslarini olib borish kerak.
Kelish o'rinda ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov nomiga yozgan ochiq xatingiz ostida qoldirilgan sharhlardan birini o'qiylik.
Guruhli dinamika, tashkilot ichidagi ommaviy psixoz, tashkilotning yuqoridan quyiga tushirilib, ushlab turiladigan zo'ravonlik madaniyati va mana shu madaniyatga mos keluvchi kadrlarni tanlash, saqlash va rag'batlantirish tizimi nuqtai nazaridan siz taklif qilgan individual tibbiy yondashuv yordam bermaydi.
Professor Jamshid Muslimovning bu replikasi hozirgina o'qiganimiz o'sha sizning xatingizdagi taklifga javob edi. Siz Jamshid Muslimovni bu replikasiga nima deb javob bergan bo'lardingiz? Siz aytayotgan choralarga ishonmayapti ish berishiga.
Endi ular hozirgi vaziyatdagi bizning ichki ishlar tizimiga mana shu holat ishonishmayotgandi. Lekin Jamshid Muslimov yaxshi bilsa kerak, Yevropa tajribasida, umuman butun dunyo tajribasida bu narsa o'tkazib kelinadi. Kerak bo'lsa ishga olinayotganda o'tkazilgandan tashqari bu regulyar tarzda 3 oyda birmi, 6 oyda birmi o'tkazib kelinadi. Haligi psixologik tayyorgarlik ko'rish tizimi bu bor narsa. Endi bizda mana vazirga iste'fo berish bilan ham chiqishyapti. Jimjitlik bular haligi nima deydi? Matbuot kotibini xulosasi bilan chegaralanib qolgandan keyin ichki ishlar tizimidan juda ko'pchilikni ko'rib qolgan. Keyin hatto shunaqa nimalar bor, izohlar bor. Maktabda uchta o'qigan, yomon o'qigan, haliqa agressiv bolalarni ishga olishadi, tanlab olishadi deb. Buni ham eshitganman. Buni ham yozishdi. Lekin boshqa iloj yo'q, birgina yo'l qolib turibdi. Tibbiy psixologiya ekspertiza va ularning ruhiy salomatligini tekshirish.
Lekin ana o'sha sizning oponentingiz bu yetarli emas deyapti. Masalan, shaxsan men Jamshid Muslimovning tashkilotning yuqoridan quyiga tushirilib, ushlab turiladigan zo'ravonlik madaniyati degan jumlasini o'zimcha tushundim va nimani tushunganimni tunov kuni Xidirnazar Allaqulovning o'zi va o'g'liga qilingan zo'ravonlik haqida aytib berganlarini eslatish bilan tushuntirmoqchiman. Demak, 7-iyun kuni Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik partiyasi uchun imzo yig'ish uchun Farg'onaga borgan Xidirnazar Allaqulov uning o'g'li va nabirasiga shu yerdagi ichki ishlar bo'limida kuch ishlatildi.
Bular hammasi uchovimizni o'sha yerga urib qulatib, yomon shunday ekanki, qo'llarimizni qayirish bilan birgalikda chap oyog'imizni ham belimizga qaratib qayirib va chap oyog'imizdagi to'pig'imizni burar ekanda, ular o'z tizzasi bilan bilmayman, bu o'rgatilsa kerak maxsus o'sha orqa miyani nafasni, o'sha nafas orqa miyani nafas oladigan nuqtasini shunday bosar ekanki, tizza bilan nafasiz bir zumda to'xtab, o dunyo bilan o'sha bu yorug' dunyoning o'rtasida bilmayman Soniyani nechi daqiqalari qolar ekan. Endi noqalay bo'lsa ham borligi aytayapman. Men marhum shu vaqtgacha o'sha ichki ishlar binolarida mayiti chiqqan ukalarimiz va joylari jannatdan bo'lsin. O'shalardir u uchun aytayapmanku, o'sha vaqtda orqa tomonizdan ular o'sha siz nafasingizni oyoq chap oyoqni belga qaratib qayirib to'pig'ini burgarish bilan birgalikda tizzasidan ayni o'sha bilar ekan bular nuqtani qattiq tizza bilan kuch bilan bosganda nafas to'xtar ekan o'sha vaqtda orqa tomondan olatni borligicha mayinda siqib kuch bilan tortar ekan tugar ekansiz qolar ekansiz o'shanday sharoitda otuvga bo'lsa ham rozi bo'lar ekansizki o'sha azobdan qutulishga.
Doktor, militsiya xodimlarining kuch ishlatishning bunday maxsus usullarini bilishi hayron qoldiradigan holat emas. Agar ular bunday usullarni bilmasa, hayron qolish kerak. Chunki ichki ishlar bo'limi, ichki ishlar vazirligi xodimi o'rta maktab o'qituvchisi emas, u xizmat vazifasini bajararkan qotillarga, retsidivist jinoyatchilarga duch kelishi mumkin va ularga qarshi bir quroli bo'lish kerak, bilimi bo'lish kerak, ko'nikmasi bo'lish kerak. Biroq Allaqulov qotil ham emas, retsidivist jinoyatchi ham emas-ku. Siz aytayotgan psixologik treninglar albatta kerak, biroq vazirlik xodimlarining bunday zo'ravonligi oldini tashkiliy choralar bilan ham olsa bo'ladi-ku. Masalan, maxsus kuch ishlatish usullari yoningdagi to'pponchani ishlatish bilan teng. Xavfga nomutanosib kuch ishlatganing uchun to'pponchadan otiladigan har bir o'q uchun javob berganday javob berasan degan buyruq tushirilsa kifoya qilmaydimi?
Birinchi masala, qarang, bularni dastlab barchasini tibbiy psixologik ekspertizadan o'tkazish deganda hali o'qigan edik. Albatta ularni orasida shizofreniklar bor, psixopatlar bor, affektiv psixoz bilan mashhur insonlar bor. Ular nafaqat begonalarga, o'zini oila a'zolariga ham shunaqa ishlatadiganlari bor. Bu bir, ular to'kiladi, ishdan ketadi. Kabida 30% ishdan ketsa kerak, maktab ekspertizani o'tkazsa. Aynan tibbiy psixologik ekspertiza, bu bir. Ikkinchidan, professorga, men oldiroq nimani yozdim-a, uni oyog'iga tepgan paytda Andijonda. Qo'l ko'tarish, olim odamga qo'l ko'tarish, hattoki u Chingizxon davrida ham bo'lmagan narsa. Bularni ma'naviy tomondan tafakkur darajasi, IQ indeksi haqida men gapirayotganim yo'q. Balki Wechsler testidan o'tkazish kerakdir. Bu albatta uchiga chiqqan vahshiylik. Umuman men ko'p bora aytganman, ommaviy psixoz haqida, ommaviy depressiya haqida bu alohida masala. Sovet davrida shunaqa narsa bo'lardi. Men ministr menga berish yo'q degan. Albatta bizlar testlardan o'tkazib olsak, ular ishdan chetlatilgandan keyin, yaxshi-yaxshi xodimlarni qo'ygandan keyin ularni o'qitish kerak. Ular Agatha Christie asarlarini o'rganib, Erkin Puaro'ni o'rganib, ilm bilan, tafakkur bilan, ma'lumot sifat bilan o'sha jinoyatchilikni ochishni o'rganish kerak. Bu sharmandalik. Men bularni qaytarsam bilan xursand bo'lish kerak. Men aytgan ishni o'rganib,
yani o'rgatish kerak, albatta o'rgatish kerak, lekin men o'sha vazirning buyrug'i kerak deyapman-da, sen biladigan ana o'sha usullar bu o'q otar qurol bilan teng, sen har kimga ishlataverma. Albatta bilishing kerak, jinoyatchiga duch kelib qolsang, uni birdaniga uni qurboniga aylanmasliging uchun sen bilishing kerak shunday usullarni, lekin har kimga ishlatishing mumkin emas degan buyruq kerak deyapman-da.
Albatta, endi mana ijodi yozilgan, ular tepadan pastga tushguncha zo'ravon deb bizlar bilmaymiz, ularning ichida nima qilinadi. Shuning uchun ham yozdimda, jinsiga qaramasdan, mavqeiga qaramasdan, olimmi, boshqa narsami, hammani jinoyatchi o'rnida ko'radi. Hali u sudga borilmagan. Shuning uchun ham aytyapman, bular qamalib ketyapti. Bundoq qarang, ma'naviy nuqtadan ham buzib. Men yana bir marta aytaman, ichki ishlar tizimida zo'r, halol, ilmli insonlar ko'p. Ularga ham bular soya tushiryapti.
Endi mana Bo'kada 36 yashar Usmon Salimboyevning o'limi aftidan Xidirnazar Allaqulov va uning o'g'liga qarshi qo'llanilgan maxsus kuch ishlatish usuli oqibati bo'lganga o'xshaydi-da. Qarang, kiryapti, 4.5 soatda o'ligi chiqyapti. Mana Allaqulov aytib berdi-ku, orqangizdan shunday bosarkan nafasingiz to'xtab qolarkan deb. Shu uzoqroq bosib qo'yganga o'xshaydi-da.
Balki shunday. Mana endilik aytib turgan masala bir kun emas, bir kun buni qilishadi. Balki vazir iste'foga ketar, yangi saylovlardan keyin yangi bir vazir kelardi, buni ular qilsa, aytib turibman, xalqimiz ham yutadi, militsionerlarimiz ham yutadi. Sog'lom, ruhan sog'lom, nafaqat jismonan, ruhan sog'lom odamlar ishga keladi. Qarang-da, o'zi uchta narsa: mudofaa, ichki ishlar, salomatlik. Mana bizlar naqadar tinimsiz tanqid qildik, shaxsan mani o'zim oq xalat egasi bo'lib turib, naqadar ko'p tanqid qildim tibbiyotni. Xudoga shukur, mana hozir tibbiyot yaxshi tomonga o'zgaryapti.
Masalani yana bir jihati borda, Xidirnazar Allaqulov va uning o'g'liga qarshi maxsus kuch ishlatish usuli qo'llanilishi ortida ichki ishlar xodimlaridan siyosiy maqsadlarda foydalanish deb taxmin qilish mumkin. Qo'shilasizmi shu fikrga?
Endi men buni bir narsa deb ayta olmayman, bo'lishi mumkin. Endi bu bir boshqa masala. Mana bitta partiyani ochishga shuncha qarshilik ko'rsataverib, o'zlarini o'zlari sharmanda qilishyapti. Albatta bo'lishi mumkin.
Professor, Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov nomiga yozgan ochiq xatingiz ostida qoldirilgan sharhlar mazmunidan ularni ichki ishlar organlarining ishlayotgan yoki sobiq xodimlari, ularning yaqinlari ekanligini tushunish mumkin. Boya o'zingiz ham aytdingiz, o'sha sharhlar to'g'risida fikr bildirar ekansiz. Ular yozgan sharhlardan xodimlarning psixologik salomatligini saqlash uchun tashkiliy choralar rezervi borligini tushunish mumkin.
O'zbekistonning hamma organ idoralarida ishlash avvaldan nenormirovani, ya'ni ortiqdan ko'p ishlatiladi, dam olishi ham kam. Shuning uchun ko'p xodimlarni asabi ketib, nervni bo'lib qoladi.
Ravshan Musabbek va uning hamfikrlariga quloq tutilsa va shunga yarasha choralar ko'rilsa ham vaziyat ancha sog'lomlashgan bo'lardi. Shunday emasmi? Ana o'sha qonunda belgilab qo'yilgan 8 soatmi 8 soat va hokazo ularni ish sharoitlariga, yashash sharoitlariga bir e'tibor qaratilsa.
Albatta, mana masalan boshida aytib o'tdik, masalan ikkinchi tomoni o'sha haligi mayorni gapini eshitib, hattoki haligi nimaga yaqinlashsa, u bechoralar pensiyaga chiqqandan keyin barimcha, ya'ni atashi mumkin 5 yil chetga chiqa olmaydi. Pensiyaga chiqib yaqin qolganda 10 yil ishlaganmi, 20 yil ishlaganmi, kichkina xato qilib qo'ysa shundoq chiqarib yuboradi, pensiya pulini ololmaydi. Men tushunaman, ministrlarda ham hali aytdimki boshida. Na bular erkin fikrni ifodalay oladi, na ichki ishlar tizimidagi vaziyatni na qoralay oladi. Biz bu yoqdan bu yoqqa eshitamiz. Men izohlarni o'qib chiqdim. Bor gap, ularda nenormirovanni ish, ularda asabiylashish, ularda men shu bir qarasa bir rahmat aytish, nimalar ham kamdek tuyuladi xayolimda-da. Ularga ham qarash kerak, ish sharoitini yaxshilash kerak. Oilagida endi mayli yaxshi deb qo'yishibdi deyishadi. I albatta o'sha orasidagi 30% bormi, 40% bormi hali raqalarni tibbiy psixologik ekspertizadan o'tkazib, ularni chetlashtirmasa vazirlikni obro'si xalq oldida tushaveradi.
Yani psixologik ekspertiza to'g'risida ko'p gapiryapmiz. O'zi umuman sizning postingiz shu haqda, lekin bu hozirgi nimadan sharhdan kelib chiqilib aytiladigan narsa, o'sha testlarni o'tkazmay turib ham tashkiliy choralari rezervi bor va shundan foydalanilsa ancha sog'lomlashib qolardi degan gap bu yerda. Keling yana postingizga qaytaylik. Unda siz ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovga 3 ta taklif bergansiz. 3-chi taklifingizni o'qiymiz, 2-tasini o'qidik.
3-chi, boshqa davlatlardagi kabi kuch ishlatar tizimlari uchun maxsus tibbiy psixologlarni tayyorlash markazini yaratish lozim va katta miqdorda IV, DXX, Milliy gvardiya, FVV uchun tibbiy psixolog kadrlarni ko'plab tayyorlashni yo'lga qo'yish zarur. Buning uchun 1 yillik o'quv kurslari ham yetarli.
Bu va bundan oldingi 2 taklifingizni, umuman postingizni ko'pchilik qo'llab-quvvatladi.
Juda dolzarb taklif. Vazir buni albatta qo'llashi kerak.
Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov, taklifingizni qo'llashiga umidingiz bormi?
Bor. Albatta bor. Buni nimasi yomon? Ba'zi aytgan narsalar nimasi yomon? Kerak bo'lsa ichki ishlar tizimida necha 100 ming odam ishlashini men bilmayman. Men ko'p gapirib kelardim, O'zbekiston tibbiyoti uchun alohida psixosomatik tibbiyot markazi kerak, tibbiy psixologlar tayyorlash markazlari kerak deb kelyapdim. Mana oxirgi paytlarda o'ylayapman. Ichki ishlar tizimiga qarovchi binolar ko'p. U yerda alohida binoni ichki ishlar tizimi uchun, umuman olganda kuch ishlatar tizimlar uchun tibbiy psixologlar tayyorlash markazini yaratish kerak. Kerak bo'lsa prezidentga mana shu taklif bilan ular chiqsin. Juda zo'r bo'ladi, judayam zo'r bo'ladi.
Endi qarang, to'g'ri bo'ladi, albatta to'g'ri bo'ladi. Siz taklifni bildirayotgan odam professorni nuqtai nazarda albatta to'g'ri. Agar to'g'ri bo'lmasa bunday taklif bilan chiqmagan bo'lardingiz. Lekin menimcha adashmasam, shu mavzuda bu 1-marta suhbatlashishimiz emas. Oldingi suhbatlarimizda ham shunday takliflarni bildirgansiz yoki o'zingizning sahifangizda bildirgansiz. Ana o'sha takliflarga qandaydir reaksiya bo'lganmi yo'qmi?
Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan reaksiya bo'ldi. Bo'ldi, ular qilishyapti bu narsani. Bilasizmi, mana men oxirgi paytlarga tanqid qilib qo'ydim. Bemalol kirib ko'rishni o'zimiz ko'ryapmiz. nimaiki gapirgan bo'lsa, mana shu endi men gapirgan bu chiqilyapti deb o'ylashmasin. O'zi sog'liq saqlash tizimi bajarishi bo'lgan, kerak bo'lgan. Ularni albatta bajarish kerak bo'lgan narsalarni men oxirgi 5 yilda gapirib keldim.
Yo, yo. Mana 3 kun bo'ldi. So'nggi Ichki ishlar vazirligiga taklifingizni e'lon qilganingizga 3 kun bo'ldi. 3 kunda bugun mana ish kuni. Qandaydir bir reaksiya sezdingizmi, yo'qmi? Bo'ldimi, yo'qmi?
Yo'q, menimcha shu bir hafta ichida sezsam kerak. Agar ular chaqirib qolsa, marhamat desa, menda bir 30-40 betlik zo'r-zo'r takliflar bor. Beraman, men tayyorman. Mayli, o'sha tibbiy psixologik kadrlarni tayyorlash bo'yicha mana shu ekspertizani ustida bir masalan bosh qosh qilib turishga yordam berishga tayyorman. Chunki militsionerlar hammamizga kerak xalq, xodimlar.
Tushunarli. Professor, ichki ishlar xodimlarining zo'ravonligi muammosining ildiziga siz psixolog sifatida professional yondashyapsiz. Balki masalaga kengroq jamiyatshunoslar ko'zi bilan ham qarash kerakdir. Suhbatni boshlayotib, siznikiday hayqiriq, siznikiday chaqiriq odatda uzoq Tunisdami, Falastindami yo Filippindami o'lgan bolaga atab dostonlar bitadigan o'zbek adiblaridan chiqmayapti degandim. Ular mum tishlab olganday. Chindan ham jamiyatda kechayotgan rezonansli voqealarga o'zbek shoiru yozuvchilari, olimlari, madaniyat arboblari munosabat bildirayotganiga ko'zim tushayotgani yo'q. Balki mana shu loqaydlik ham zo'ravonlarning qo'lini uzaytirib yuborayotgandir. Nima deysiz?
Mana endi qaranglar, men bitta narsaga hayronman. Otini ham eslamayman, esimdan qolmaydi. Prezidentlikka o'zini nomzodini qo'ygan nima nomzodda. Mana zo'r imkoniyat, xalqqa tanilgingiz kelsa, juda zo'r imkoniyat. Nega o'zlaringiz dasturlaringizda mana shu narsani ko'tarib chiqmaysizlar? Nega jim-jitlik? Aytinglar, chiqinglar, gapiringlar. Mana ekologiya haqida, mana zo'ravonliklar haqida. Sog'liq saqlash tizimida balki hozir yana qiladigan ishlar ko'p. Zo'r imkoniyat ko'p. Dasturlaringizni olib chiqinglar. Ochiqchasiga xalq o'sha qo'yilgan nomzodlar ustidan kulyapti, misol uchun. Ochiqchasiga gapiryapti, yozayapti. Uni o'qimayotgan bo'lsa, kuyov o'qiyotgandir, o'g'li o'qiyotgandir. Marhamat, mana bundoq dasturlar bilan chiqishsin, uchrashsin, ozgina vaqt qo'ying saylovga.
Xo'p, mana loqaydlik siz men aytgan shubhalarni tasdiqlayapsiz. Ana o'shanday loqaydlik bor. Hatto prezidentlikka nomzodlar ham bu mavzuni ko'tarmayapti. Ko'tarishga qo'rqayotgandir yoki ko'targisi kelmayotgandir yoki ularga baribirdir. Shu loqaydlikning sababi nimada deb o'ylaysiz?
Umidsizlikdan. Men bilmadim, men ularga ichiga kirib chiqqanim yo'q, balki foydasi yo'q deb o'ylayotgandir. Foydasi bo'ladi. Mana bizlar tilimsiz gapirdik, foydasi bo'ldi-yu. Mayli, bo'lmagan taqdirda ham. Inson psixologiyasi shunaqa tuzilganki, xalqqa bir yordam berib, odamlarga yordam berib, azal-azaldan bizni oyoq ostimizga o'tgan narsa yaxshilik qilish. Shu fikr bilan aytib, zo'r imkoniyat-ku. Juda ko'p muammolar bor. Ochib tashlasa bo'ladi shularni. Ertaga shuni masalan, prezident yangi saylangan prezident e'tiborga oladi. Butun dunyoda shunaqa-ku. Yutqizgan apparatni ham programmasini o'zining hisoblaydi, qo'llaydi.
Keling, endi shu o'rinda postingizga kelgan sharhlardan birini yana birini o'qiylik.
Ichki ishlarning tez-tez bunday iflos noqonuniy amallarni qo'llashidan xalq ham ancha qo'rqib qolgan. Xalqimizning tashkilotlarda ishlayotgan aksari to'g'ri gapni aytishga ham yuragi betlamay qolgan. Yaxshisi jim bo'lay qabilida yashaydi. Xalqni ham ruhiyatini ko'tarish, erkin inson ekanini tushuntirish ishlari olib borilmaydimi?
Azamat Jumaniyozovning bu savoliga nima deb javob bergan bo'lardingiz?
Xo'p, endi bu asosiy muammodan sal chekkaga chiqadigan bo'lsak, umuman nima deydi, mana 20-30 yillar Amerikada Amerika amerikanski depressiya, Buyuk Amerika depressiyasi bo'lgan. Endi depressiya so'zini ishlatgan asosan iqtisodiy nuqtai nazardan ko'zga olib. Xuddi shunaqa bo'layotgandek, e'tibor qilsangiz, tanqidlar ham kamaygandek, fikr bildirishlar kamaygandek, avvalgi 2 yil oldingi holatiga qaraganda solishtirsangiz bir 4-5 barobar kamaygandek. Chunki gapirasiz, foydasi yo'q. Hattoki o'limlar ham mana bu militsiyadagi bo'layotgan voqealarni to'xtatmayapti. Umidsizlik, qanaqadir ommaviy umidsizlik shakllangandek hayolimda. o'sha ommaviy qo'rquvni olib tashlash kerak. Buni oqibati keyinchalik yomon bo'ladi. Nega? Ertaga deylik dushman bostirib kelsa, bizga mart odamlarni keyin qattiq topamiz. Masalan aytayapman-da, qo'rqitsa berish yaxshi oqibatlarga olib kelmaydi. Mana shu havodan hamma nafas oladi. Qo'rqitayotgan ham, qo'rqayotgan ham.
Ana shunday vaziyatda o'z haqqini talab qilishni biladigan kichik guruh ham ichki ishlardagi zo'ravonlarning jazolanishiga erishishi mumkinligini Bo'chada o'ldirilgan 36 yashar Usmon Salimboyevning qishloqdoshlari ko'rsatib qo'ydi. Siz aytyapsiz, umidsizlik butun jamiyatda. Lekin o'sha Usmon Salimboyevni qishloqdoshlari umidsiz bo'lib o'tirmadi.
Orqasida pochkalarni yirtib tashlagan, bilmayman, to'g'ri sol.
Bunday norozilik bildirmaslikning oqibati qanday bo'lishi mumkinligini esa Xidir Nazar Allaqulov bilan bog'liq voqea yuz bergan kuni ko'rdik. Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik partiyasi yetakchisi o'g'li va nabirasi bilan ichki ishlar bo'limida ushlab turilgan va Allaqulovning aytishicha ularga nisbatan zo'ravonlik qilinayotgan paytda tashqarida qolgan partiya faollari zo'ravonlikning oldini olishga harakat qilish o'rniga bir-biriga mana bunday tavsiya berdi.
Ha, bir provokator odamni otib ketishdi-ku, hozir ularni hisobida provokator menimcha bularga provokatsiya qilayotgan bo'lsa kerak deyapman, ular chiqarishmayapti, ushlab turibdi. O'shaning uchun sizlarga ham hujum bo'lmasligi uchun sizga aytmoqchi bo'lganim, tezlik bilan sizlar Farg'onadan chiqib ketinglar.
Eshitdingiz-a? Partiyamiz yetakchisini bir adolatsiz ravishda ushlab turishibdi. Hech yo'q, borib bir norozilik bildiraylik, o'sha yerda turaylik deyish o'rniga bir-birini Farg'onani tashlab tezda chiqib keting deyishyapti-da. Bu nimani alomati? O'sha oddiy qo'rquvni yengib o'ta olmaslikmi yoki o'sha qarshi kuchni zo'ravonligi cheksiz ekanligidanmi? Nimani alomati bu?
Tashlab chiqinglar, chiqib ketinglar demasdan o'sha yerda ular safdosh bo'lgandan keyin, birga shu harakat qilib yurishgandan keyin o'sha yerda turishlari kerak edi. O'sha professor himoyasini talab qilib turishlari kerak edi. Qonuniy nuqtai nazardan o'zining qonuniy huquqlarini ular bajarishi, amalda ko'rsatish kerak edi. Professor safdoshladi.
Nima uchun mana bitta jamiyatda yashayotgan kishilar xo'p bo'chalik Usmon Salimboyevni qishloqdoshlari o'sha bir stixiyali ravishda kelgan bo'lishi mumkin, spontan harakatlar bo'lishi mumkin, lekin Allaqulovni tarafdorlari partiyaga ongli ravishda birlashyatuvdi-ku. Nima uchun jamiyatni ba'zi bir qatlamlarida ana o'sha o'zi ishongan g'oyalarga turib berish ko'nikmasi yo'q, bo'lmaganmi yoki yo'qolib qoldimi?
Endi qarang, stress test degan narsa bor. Do'sting qanaqaligini bilmoqchi bo'lsang, boshingga musibat tushganda bilinadi deydi stress test. Bu bir, mana shu holat bo'lib stress bo'ldi, test tashlab chiqib ketinglar deydi, bu bir. Ikkinchidan, etnopsixologiya degan fan bor, etnopsixologiya. Masalan, o'zim ham o'ylanib qolaman. Millatlarni har birini o'zini psixologiyasi bor, millatlarni o'zini e'tiqodi bor. Endi avvallari, menimcha oxirgi 150 yillikda biz qo'rqoq bo'lib qolganmiz. Ungacha martedik degan fikr ham boryapman. Endi bitta olim sifatida men buni ayta olmayman, bir guruh etnopsixologlar bizlar o'sha etnik ruhiy holatimizni bir o'rganib chiqish kerak shekilli.
Bir mavzudan boshlab boshqa bir mavzuni eshigi tagiga kelib qoldik. Shu joyda suhbatni to'xtatamiz. Professor, sizga katta rahmat. Tibbiyot fanlari doktori professor Zarifboy Ibodillayev bilan suhbatlashdik. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Jonaston, nima olamiz sen videoga?
Mana bu ham o'shdi mana.
Kengmakon mahallasi. Svet yo, kunduzi ham o'chgan edi. Mana soat 12:01 bo'ldi, svet hali ham kelgani yo'q.
Yarim kechada ham o'chiradimi? Yosh bolasi borlar nima qiladi? Enasini kirib ketadimi?
Bu qishning zimistoni emas, yozning nurafshon kunlari. Ammo O'zbekistonda elektr taqchilligi ortiq mavsumiy muammo emas. Zimiston us xabarlari bilan Praga studiyasida men Aziz Nur. Energetik muammolarga qaramay, dasturimizni ko'rishga imkon topganingiz uchun tashakkur. Video oxirigacha biz bilan qola olasiz degan umiddaman. Telefoningiz zaryadi tugamasidan avval videoni tarmoqlardagi sahifalaringizda ulashib qo'ying.
O'chirsang kunduz o'chir, yarim kechasida balo bormi o'chirib, yarim kechasida Mirobod tumani.
O'zbekiston hukumati prezidentlik sayloviga tayyorgarlik ko'rayotgan bir paytda poytaxt Toshkentda elektr ta'minotida surunkali uzilishlar kuzatilmoqda.
Kecha 7-da uyimda kechqurun 9:00 o'chgan. Mana bugun soat necha bo'ldi? 10 bo'ldi.
Bu Toshkentning Mirobod tumanida 8-iyundagi ahvol edi. Bunisi esa Sergeli tumanidagi vaziyat.
Keng makon mahallasi kunduzi svet o'chgan edi, orada bir keldi, soat 8 yana o'chdi. Soat 1:00 qarab ketyapti, hali ham svet yo'q. Qop-qorong'i hamma yo'q.
Shuningdek, 8-iyun kuni poytaxtning Yashnobod, Yakkasaroy, Mirzo Ulug'bek, Uchtepa va Shayxon Tohir tumanlarida ham elektr uzilishlari bo'ldi.
Bu biz predupredzeniya o'chgan shu 2 kun bo'lmadi. Kecha o'tgan kuni, kecha bo'lmagan edi, kech payt keldi tashmin.
1 kun avval Yashnobod va Mirzo Ulug'bek tumanida, 6-iyunda esa Uchtepa, Bektemir, Mirzo Ulug'bek, Yakkasaroy hamda Yashnobod tumanida, 5-iyunda Bektemir va Chilonzor tumanining ayrim hududlarida elektr energiyasi vaqtincha o'chirilgan.
3 kundan beri shiroq yo'q. Hamma narsa qochib qoldi, marojlarimiz yorib ketdi.
Сутки сколько не было света, поэтому все тяжело, все продукты, все пропало. Все выкинули на мусорку.
Энди охырки вакытлар гох-гохыда учаяпты. Бу сафар жуда ана болды, да. Бир суткада нам көп кыйналып калды. Жаш балалар бар еді. Жуда кыйналышты. Карылар бар еді, жуда көп.
Махалладамы? Мама 3 күн свет болмады. Махаллада. Хам махалладагы нәрселер хам сасып, ашып болды.
To'qqizinchi iyunda ham Toshkentning 6 tumanida, ya'ni Chilonzor, Bektemir, Mirzo Ulug'bek, Yakkasaroy, Mirobod va Yashnobod tumanlarida yana elektr energiyasi ta'minoti vaqtincha to'xtatildi.
Jazirama kunlar boshlandi. Chiroq o'chayotgani shundan. Kecha Magnit supermarketida bir necha marta o'chirishdi. Natijada kassalar ishlamadi. Xaridorlar to'planib qolishdi. Bunaqasini birinchi ko'rishim. Endi tez-tez shunaqa holatga duch kelishimni o'ylasam, qo'rqib ketyapman.
Hududiy elektr tarmoqlari AJ Toshkent shahar filiali elektr energiyasi ta'minotidagi vaqtincha uzilishlar uchun poytaxtliklardan uzr so'rar ekan, cheklovlarni profilaktik tadbir deya atadi.
Iste'molchilarga sifatli va barqaror elektr energiyasini yetkazib berilishini ta'minlash, elektr tarmoqlarida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan avariya holatlarini oldini olish hamda ta'mirlash ishlarini xavfsiz bajarish maqsadida ayrim joylarga elektr energiyasi ta'minoti vaqtincha to'xtatilmoqda.
Rasmiylarning bu kabi profilaktik tadbirlariga qaramay, Toshkentdagi elektr podstantsiyalarida avariyalar kuzatilmoqda.
Вот место повреждения, где был пожар. 35 киловольтный кабель горел. Все произошло за отключение в Яшнобадском районе на подстанции Салар. И оттуда вот сюда пришло.
O'zbekistonda keyingi kunlarda kuzatilayotgan issiq ob-havo sabab aholi elektr energiyasidan foydalanishni ko'paytirgan. Sovutgich uskunalaridan ommaviy foydalanish oqibatida energetika tizimining eskirgan uskunalari ishdan chiqmoqda. Buni Ozodlikka gapirgan energetika sohasi xodimiga ko'ra, ko'rilayotgan choralarga qaramay, eski uskunalar to'la yangilanmaganicha ahvol o'nglanishi amri mahol. Ayni paytda poytaxtliklar elektr podstantsiyalaridagi oxiri ko'rinmaydigan ta'mirlashlar va bu ta'mirlashlar payti chiroq bo'lmasligidan tinkasi quriganidan shikoyat qilishmoqda. Masalan, Olmazor va Toshkent tumanlaridagi 20 mingga yaqin iste'molchini elektr energiyasi bilan ta'minlovchi Sag'bon podstantsiyasida keyingi 4 oy ichida 10 ga yaqin martda ta'mirlash ishlari olib borilgan. Buning oqibatida har safar bir necha kun aholi elektr yo'qligidan qiynalgan.
Sizdan iltimosim, Kreml va Gazpromdagi og'alarga oid vazifalardan bo'shab, Sag'bon podstansiyasiga bir keling, o'zingiz ko'ring. U yerda yo milliardlarni o'pirib turadigan qora o'pqon bor, yoki ikkita tumanning yuvilmas qarg'ishi tekkan.
O'zbekiston rasmiylari anomal deb ta'rif bergan o'tgan qishdagi sovuq mamlakat energetika tizimida yirik kollapsga sabab bo'ldi. Nafaqat viloyatlar, balki poytaxtda ham 10 minglab xonadon va ijtimoiy obyektlar qishning qahraton kunlarida gazsiz va svetsiz qoldi. Is gazidan o'limlar ko'paydi.
Pastligichi.
Toshkentdagi vaziyatda ayblangan poytaxt hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ishdan olindi. Ammo oradan 4 oy o'tib ham poytaxtning energetik muammolari barham topganicha yo'q.
Zangiot tumani aholi ko'chada o'tin yoqilib so'yotdi. 4-chi kun svet yo'q.
Gazinga, svetinga. Qariyalarimiz shunaqa asramasa, boshqa yo'l ham qolmadi bor-ku.
Ozodlik maxsus surishtiruvida O'zbekistondagi energetik kollaps sabablari va sababchilari ko'rsatildi. Agar siz ushbu surishtiruvni ko'rmagan bo'lsangiz, YouTube'dan Kreml changalidagi O'zbek gazi deya izlang va O'zbekni gazsiz qoldirgan vallomatlar kimligini bilib oling.
Создание новых механизмов, которые Россия успешно применяет в отношениях с другими странами.
Ushbu surishtiruvdan keyin o'tgan 3 oy davomida hukumat ozodlikka biror ma'nili izoh berganicha yo'q. Ayni paytda prezidentlik muddatini yana 7 yilga uzaytirish arafasida turgan Shavkat Mirziyoyev xorij liderlari bilan uchrashib, ulardan energetika sohasi uchun qarz olmoqda. Jumladan prezident Mirziyoyevning Italiyaga safari arafasida Italiyaning eksport kredit agentligi Toshkentning issiqlik va elektr tarmoqlarini modernizatsiya qilish uchun 2.2 milliard yevro miqdorida kredit ajratgani e'lon qilindi. Oldinroq Italiyaning xuddi shu davlat agentligi O'zbekistonning hudud gaz ta'minot AJ shirkatiga 200 million yevro ajratgan edi. 30 mart kuni tarqatilgan rasmiy xabarga ko'ra, bu mablag' O'zbekiston gaz taqsimlash tizimini modernizatsiya va rekonstruksiya qilishga sarflanadi. Ayni paytda Rossiyaning O'zbekistonda AES qurishiga oid mavzu yana kun tartibiga chiqdi. Rosatom Toshkent bilan O'zbekistonda birinchi atom elektr stansiyasini qurish bo'yicha shartnoma imzolamoqchi. Bu haqda TASS agentligi Rossiya davlat korporatsiyasining kapital qo'yilmalar, davlat qurilish nazorati va davlat ekspertizasi bo'yicha direktori Gennadiy Saxrovga tayanib xabar qildi. Energetika vazirligi AES bloklari 2030 yilda elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojining 15-18% qoplashiga va'da bergan. Yirik inshoot qurilishi uchun maqbul joy sifatida Jizzax viloyati Tuskon ko'li yaqinidagi maydon tanlangan. AES qurilishi borasida xabarlar paydo bo'lgan ilk kezlardanoq jamoatchilik va ijtimoiy faollar loyihaning nechog'li ekologik xavfsiz va seysmik bardoshli ekanini muhokama qila boshlagan. Stansiya qurilishida hamkor o'laroq Rossiya tanlangani ham qator e'tirozli savollar tug'dirgan.
Afsuski, bugungi Rossiya ishonchli hamkor, ishonchli do'st emas. U istagan vaqtda birovning hududiga bostirib kiradigan zo'ravon, agressor, shantajchi. Yoqmasa ham aytamiz. Dunyodagi boshqa yashil partiyalar qarshi bo'lsa-da, O'zbekistondagi ekopartiya qo'llab-quvvatlayotgan AES qurish loyihasidan voz kechish zarur. Bu boshimizga balo bo'ladi. Bu siz iloji yo'q deyilgan taqdirda ham buni boshqalar bilan qilish kerak. Faqat hozirgi Rossiya bilan emas.
Tahlilchilar Moskva O'zbekistonga AES qurilishini tezlashtirish borasida bosim o'tkazayotganini taxmin qilmoqdalar. Shu bilan birga ekspertlar G'arb sanksiyalari ostidagi Rossiya bilan yaqin savdo-iqtisodiy aloqalar o'rnatish O'zbekiston uchun qo'shimcha sanksiyalar xavfini keltirib chiqarishi mumkinligi yuzasidan ham o'z xavotirlari bilan bildirganlar. Efirda Zimiston o'z xabarlari. Poytaxtda shu kunlarda kuzatilayotgan elektr taqchilligi viloyatlarda qishdan beri ham to'xtamagan.
Agar davlat shu xalqaro hamjamiyatdan kredit olgan bo'lsa, elektr energiya uchun avvalo pastansiyalarni yangilash kerak. Oldingi aholiga ham yetmayapti, yangi qurilgan binoga ko'chayotgan aholiga ham yetmayapti. Muammo shundan kelib chiqyapti. Energetika vazirimiz o'ylaymanki bir xalqni imkoniyatidan kelib chiqib bir qarorlar chiqaradi deb o'ylayman. Hozircha endi mayli yoz bo'lgani uchun uncha qishdagidek muammo emas. Odamlar shuna deb qabul qilyapti. Shuning uchun jim turibdi. Hamma qishni kutyapti. Qani bu qish qanday bo'larki? Gaz beriladimi? Svet beriladimi? Shuni kutyapti.
Mana buni ko'rganinglar, mana bitta odam liftning ichida o'lyapti. Svetni o'chirib qo'y, bu harom elektrik kasopatlar. Tarin, nale pintarin. Yes, qo'rqcha. Bo'linglar, lom yo'qmidi? Lom.
Viloyatliklar elektr taqchilligidan tashqari tabiiy gaz muammosidan ham hanuz aziyat chekishmoqda. Bu Qashqadaryo viloyati Muborak tumani Qarliq qishlog'idagi ahvol. Aholi 2 oydan beri gaz balonini ola olmay halak. Shu o'rinda energetik vaziyatga bevosita aloqador bo'layotgan ob-havoga oid ma'lumot. Sinoptiklar shu kunlarda mamlakatda yuqori haroratli ob-havo saqlanib qolishini aytmoqda. Ayrim hududlarda harorat 42 darajadan ham oshgan. Jumladan Buxoro viloyati Oyoq og'itma cho'l stansiyasida o'tgan kuni harorat qariyb plus 50 darajaga yetgan. Issiq haroratdan qiynalayotgan o'zbekistonliklar 9-iyun kuni sariq rangli qumbroniga ham duch kelishdi. Jumladan Surxondaryoda sariq qum bo'roni sabab yo'llarda ko'rinish masofasi 200 metrgacha cheklangan. Termizda qum bo'roni tufayli kunduz kuni hatto tungi chiroqlar yoqilgan. Surxondaryoni qoplagan ushbu chang bo'roni mintaqada davom etayotgan quroqchilik va cho'llanishish oqibati o'laroq ko'rilmoqda.
Ayni vaqtlarda poytaxtimiz Toshkent shahri hamda respublikamizning ba'zi hududlarida shamol tezligi kuchaymoqda.
Bugungi ana shular, videoni do'stlaringiz bilan ulashish esdan chiqmasin. Energetika muammolariga oid xabar, foto va videolarni Zimiston UZ loyihasiga yuborishni unutmang. Telegramdagi manzilimiz kuchukcha Ozod News. Omon bo'ling.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
45 ming men hozir har oy $300 ijaraga jo'nataman. Bolalarimni yeb ichishiga ajrataman.
O'zbekistonlik Nasiba Toshova hozirda Rossiyada ishlashga majbur. Bundan 7 yil avval Toshkentda firibgarlarga aldanganini aytayotgan qahramonimiz hozirda 4 bolaning yolg'iz boquvchisi. U 2016-yilda oilasiga uy sotib olish uchun qarz olgan. Lekin natijada ham uysiz, ham pulsiz qolganini aytadi. Hozirda u bolalarini Toshkentda yolg'iz qoldirib, Moskvada ishlamoqda.
Men unga kuchim yetmasligini bildimda. Mayli, bu yog'iga harakat qilay, bolalarim yana bundan-da qiyinchilikka uchramasin deb majburman hozir ularni yolg'iz tashlab ishlashga. Lekin hozir mendan nima o'tayotganini Xudo biladi faqat. Ular yosh, hozir o'spirin davri. Xudo asrasin, bir martagina ularni noto'g'ri qo'ygan qadami shuncha yillik meni ularga bergan anaqam bir pul bo'ldi degan narsada o'shandan xavotirdaman xolos. Mayli ishlab balkim pul toparman, betdan ozgina qo'llab-quvvatlarman. Yasharman ham kunim o'tar, lekin bolalarimni tarbiyasidan xavotirdaman hozir.
Nasiba Toshova 2016-yilda Toshkentda uy olmoqchi bo'lib, 28700 AQSh dollariga aldanganini aytadi. Pulni olgan mulk egasi turli bahonalarni aytib, uyini Toshovaning nomiga o'tkazib bermagan.
Keyin uyini savdosiga savdolashdik, notariusda borib pul oldi berdilari bo'ldi. Yakkasaroy tumanidagi 8-chi davlat notariusida bir haftada uyini bo'shatish kerak edi. Uy bo'shamadi, o'g'li qayerdandir chetdan kelib qo'l qo'yishi kerak bo'ldi. O'sha orada bo'shatib, keyin mingta bahonalar bilan kasallik mashinaga tushdim, ish qilib o'tarafi juda ham
Qahramonimiz bir yil davomida pulini qaytarib olishga uringan, lekin uning harakatlari natija bermagandan so'ng u 2017-yilda Chilonzor tumani prokuraturasiga ariza yozishga majbur bo'lgan. Prokuratura ishni sudga oshirgan va sud Nasiba Toshovaning foydasiga qaror chiqargan. Ammo qarzdor pulini qaytarib bermaganidan keyin majburiy ijro byurosining Yunusobod tuman bo'limi qarzdorning har oylik ish haqidan bir qismini Nasiba Toshovaga o'tkazib berishini qaror qilgan.
Ha, hozir o'sha Yunusobod majburiy ijro oylik ish haqlariga qaratilgan, bermagani uchun o'sha ish haqiga qaratadigan nimasi bor ekan. O'sha bo'yicha hozir bir 450 ming so'm O'zbekiston o'zimizni so'mimizda pul beradi, menga oylik ish haqidan o'tadi. U hech narsa bo'lmaydi 450 ming so'm. Men tasavvur qilib ko'ring, bu pulni haqiqatdan o'zini va'dasi bo'yicha shu o'lgancha olaman shekillida.
Sud qarzni yopish muddatiga aniqlik kiritmagan, lekin 28 700 dollarni oyiga 450 000 so'mdan to'lash uchun bugungi kurs bo'yicha taxminan 60 yilcha vaqt kerak bo'ladi. Nasiba Toshova bizga bergan intervyusida qarzdordan 1 yilda 1000 dollar olganini aytdi. Qahramonimiz qarzdordan pulni hech bo'lmaganda yarmini berib, qolganini bo'lib to'lashini so'ragan, biroq rad javobini olgan.
Shu menga va'da berilgan uyni yoki o'zimni o'sha peshona terimdagi pullarimni qaytarib bersa bo'ldi. Men undan hech narsa xohlamayman o'zi. Unga aytib charchadim. Mana shu mart oyida men uyga ketdim Moskvadan. Borib balki insofga kirgandir, shunaqa qiyinchiliklarimni aytib, mana ishladim. Azgina hech bo'lmasa o'sha nimaga to'lab bergin, yana ham men senga oxirgi marta ham aytayapman desam, qo'lingdan kelgan ishni qilgin, men senga pulni qaytarib bermayman. Sen prokuraturaga murojaat qilganing uchun meni o'lgunimcha sen pulni olasan, tamom. Ana shu oyligimdan o'tayotgan pul senga sadaqa edi. Vaholanki u meni peshona terim qanaqa sadaqa bo'ladi bilmayman. O'sha gaplarni gapirdi xolos. Xudo insof bersin, shu pullarimni qaytarib bersin, o'shani xohlayman xolos.
Nasiba ilochsizlikdan 2022-yili Rossiyaga ishlashga kelgan. U bolalarini yolg'iz tashlab ketish oson bo'lmaganini aytadi. Nasiba Rossiyada bo'lsa ham telefon orqali farzandlari bilan doimo aloqada.
Bitta dona o'sha qizim bor. Har kuni yig'laydi. Oyjon, sog'inib ketdim, bo'ldi, boshqa bormaysiz, kelasizmi, qachon kelasiz? Har kuni yig'laydi. Endi hozir uzoqdagi ona nima yordam berishi mumkin? Operatsiya bo'ldi kichkina o'g'lim. Borib qaytib keldi skorida, operatsiya qildirmayman deb. Keyin men bu yoqdan yalinib yo'l olishga to'g'ri keldi. Appendisit ekan, bilasiz, appendis yorilib ketsa, ahvol juda ham og'ir bo'ladi. Yalindim, yig'ladim. Bor, bu narsa bilan hazillashmagin. Hozir yorilib ketsa juda ham yomon bo'ladi ahvoling. O'sha paytda dushmanimga ham ravo ko'rmayman o'sha vaziyatda.
Nasiba Rossiyaga kelishdan oldin Toshkentda bolalar bog'chasi, maktab va kollejda o'qituvchi bo'lib 24 yil ishlagan. Oyligim 4 nafar bolamni boqishga yetmas edi, deydi u. Uy olish uchun qarz olganidan keyin uning ro'zg'or tashvishlari yanada og'irlashgan.
Bizda oyliklar juda ham kam, bilasizmi? Men 4 bolamni boqishga hozir kontraktda o'qiydi katta o'g'lim, bitiruvchi. Ham bolalarimni ana qilishga u yoqda oyliklar yetmaydi. Men 2 million oylik o'qituvchi uchun. 2 million oylik yo'l kiram, abitim, keyin baribir ruchka qalam bor. Men uyga 1 million olib kelaman xolosda u yoqda. O'shaning uchun tasavvur qilib ko'ring, 300 dollar hozir ijarada yashayman-u 1 million oylik olaman. U minus, minus, minus bo'lib ketaverdi. Qarzga kirdim, kredit oldim, kreditimni to'la olganim yo'q. Zo'rg'a hozir ana qilib turibman. O'shalarni o'ylab ming bir qaror qilib bu yoqqa ishlashga majbur bo'ldim. Hozir kelib mana mashitga faoliyat yo'q deyapman, ilojim yo'q. Bu qarorga kelishi o'zi bo'lgan yo'q. Tomidan chakka o'tadigan ikki xonali bir nimada kichikroq birov hovlisida yashab turibmiz. Endi bu narsani siz tasavvur qila olmaysiz. Qishda qanaqa laganlar qo'yib, даже bitta Matsam. Tosha maglam toshashga joy yo'qda u joyda. O'sha joyga men hamma bolalarim bilan kelin olganman. Kelinim bilan yashab, mana shu joyga kichkina bir glam ketadigan joyga yashadik-da biz. Hozir u narsani sizga tasavvur ham qilib bera olmayman. 4 kunlab bolalarim rolting yegan joylari bo'lganda, u narsani his qiladiki kimki boshidan o'tkizsa u narsani.
Qahramonimiz Rossiyada ilgari farrosh bo'lib ishlagan. Hozirda do'konda mehnat qiladi.
Kelib ish boshladim mana shu joyga. Tozaligi, beti savdosi. Keyin O'zbekiston nonlarini qilaman, somsa qilaman sotishga. Yonimizdagi anaqaga sharoit bor bu uchun. Kunida bir 2 lest somsa, bir 20 ta o'zbek nonlari sutda qorib. Mana shu o'zbek nonlarini o'zimiz qo'limiz bilan pishiramiz. Anchagina rus klientlarimiz bor, yoqib qoldi. Sutda qoraymiz, yumshoq. 2 kun, 3 kun ana qilsa ham yumshoq turadigan non. Keyin o'zbek oshini qilib sotaman bu yerda. O'zini klientlari bor, yoqib qoldi. Qo'limdan tayyorlangan oshlar, o'zbek oshlari ham har kuni 3 pors, 4 pors olib ketadi. $45,000 men hozir har oy $300 ijaraga jo'nataman. Bolalarimni yeb ichishiga ajrataman.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.